Συνεχίζουμε το Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Έχουμε συζητήσει το πρώτο, το δεύτερο και το 25ο. Και ξεκινάμε λοιπόν και συνεχίζουμε με το τρίτο θέμα, το οποίο είναι συζήτηση και λήψη απόφαση επί αιτήσεως ικτήρως τεχνικής και τουριστική ΑΕ για τροποποίηση του καταφύγιου άγρια ζωής Σκοπής. Ο κύριος Κοζηράτης θα συζητήσει το θέμα.
Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, η Ικτίνος λοιπόν είχε κάνει όπως όφιλε στη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας το αίτημα για αλλαγή των ορίων του καταφυγείου άγριας ζωής στην περιοχή της Σκοπής, του Νταούσο. Επίσης, κοινοποίησε σε εμάς το αίτημα αυτό ζητώντας γνωμοδότηση από την Υπηρεσία της Πολεοδομίας για τον περιορισμό αυτό του καταφυγείου άγριας ζωής. Η Πολεοδομία έστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα έγγραφο, μέσα από το οποίο λέει ότι εγώ, όπως ακριβώς το λέει, ότι από εμάς δεν υπάρχει αντίρρηση για την προτινόμενη τροποποίηση και θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την άποψη του Κυνηγικού Συλλόγου, όπως βεβαίως και του Τοπικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου ζητήσαμε την άδεια, την γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου, η οποία ήρθε, και βεβαίως και την γνωμοδότηση του κυνηγητικού συλλόγου. Ο κυνηγός σύλλογος, όπως σχεδόν και τα παιδιά που είμαστε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έλεγε να καταργηθεί όλο το καταφύγιο, θεωρούσε δηλαδή ότι δεν εξυπηρετεί σε κάτι, όπως το λέει, εδώ το λέει, σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων και μετά από ομόφωνη απόφαση του δουσού του κυνηγητικού συλλόγου, σας παρακαλούμε να προβείτε στην ολική κατάργηση του καταφυγείου άγριας ζωής Σκοπής του Δήμου Στίας, γιατί είναι πολλά χρόνια και δεν προσφέρει τίποτα στην πανίδα της περιοχής. Η τοπική κοινότητα Σκοπής επίσης είχε εκφραστεί ότι συμφωνεί να καταργηθεί και είτε να περιοριστεί όπως το προβλέπει, όπως το ζητάει η Ικτίνος. Κατόπιν ήρθε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με βάση αυτά τα στοιχεία, συζητήσαμε και σαν γνωμοδότηση πλέον, όπως γνωμοδότηση είναι και αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι απόφαση, σαν γνωμοδότηση λοιπόν είπαμε ότι ναι, να γίνει αυτός ο περιορισμός. Υπήρχε ένας χάρτης που έδειχνε, έτσι τώρα όσο μπορώ, έδειχνε, δεν ξέρω αν βλέπετε, τα όρια ήταν κάπως έτσι μέχρι κάτω και περιοριζόταν στο μισό περίπου, λίγο παραπάνω από το μισό. Ναι, ήταν εδώ η μία ζώνη, άφηνε ένα κομμάτι εδώ που ήταν από ένα ποτάμι, δεν ξέρω τι είναι, ρέμα τι είναι εδώ πέρα, και έκοβε και ένα κομμάτι άλλο και άφηνε το υπόλοιπο. Δηλαδή το 45% περίπου έκοβε και το άφηνε το 55% περίπου, σαν σας λέω, σαν ποσοστά. Και είπαμε ότι από τη στιγμή που και συμφωνούν και οι άλλοι που έχουν, ας πούμε, άποψη, είπαμε να το δεχτούμε. Οπότε ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα να αποφασίσουμε τελικά εάν θα δεχτούμε αυτό τον περιορισμό, δηλαδή... Όπως σας λέω τώρα, είναι δύσκολο βέβαια να το δείτε. Εδώ είναι η παλιά, αυτό το κομμάτι. Κόβει αυτό εδώ, αφήνει τούτο και κόβει και από εδώ ένα κομμάτι. Και αφήνει και το υπόλοιπο. Σας είπα, αφήνει το 50%. Το 55%. Αυτό, αν θέλετε να δείτε το χάρτη, θα σας τον δώσω. Ευχαριστώ από εκεί πέρα. Ναι, ωραία.
Ο κύριος Δημητροπούλας.
Προς το παρόν αυτά.
Ο κύριος Δημητροπούλας έχει το λόγο.
Καταρχάς, άκουσα και θέλω να με παληθεύσει αν είναι λάθος ή σωστό, μετά από τις συνεδρίες που κάναμε βέβαια, ότι η Διεύθυνση Δασών απέρριψε το αίτημα της Ικτίνος.
Δεν έχω καμία
πληροφόρηση.
Αν το
διαχωρίσει, τι σας έστειλε εσάς.
Εμάς μας έστειλε το χαρτί από την Ικτίνος στο
Α, μόνο την αίτηση δηλαδή έστειλε.
Να έχουμε κι εγώ κι εγώ. Η αίτηση της εταιρείας λοιπόν λέει ότι ζητάει να περιοριστεί το κομμάτι, όπως σας είπα, όπως φαίνεται στο σχέδιο, να βγει από την χαρακτηρισμό καταφύγιο άγριας ζωής και να μείνει το υπόλοιπο για λόγους που αυτή γνωρίζει. Η Κτίνος, ναι. Όχι, προφανώς είναι πολεοδομικοί λόγοι ίσως. Προφανώς είναι πολεοδομική η λόγη, δηλαδή ενδεχομένως να έχει δυσκολίες είτε να περάσει, είτε να, δεν ξέρω για να χτίσει, δεν νομίζω, αλλά να περάσει, να έχει ίσως κάποια προβλήματα. Ζητάει την τροποποίηση. Εγώ λέω τι έγινε, πώς γίνεται το διαδικαστικό. Την απόφαση από ό,τι ξέρω και εγώ τη θέλει από την Επιτροπή την Δασών. Την έστειλε λοιπόν στην πολεοδομία για να γνωμοδοτήσουμε εμείς σαν υπηρεσία. Η πολεοδομία θεώρησε καλό να το στείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λέει ότι, όπως σας λέω λοιπόν, ότι ζητάει τροποποίηση του καταφυγίου άγριας ζωής κοπής, εντός παρανθέως λέει, το οποίο δεν αποτυπώνεται στο γούπου σου του Δήμου Σιτίας, και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση σαν πολεοδομία, αλλά να ρωτήσει για τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Εμείς λοιπόν, όπως οφείλαμε, αφού μας ζητήσαν μια γνωμοδότηση, πήραμε τα σχετικά στοιχεία και ήρθαμε. Τώρα, εάν η γνωμοδότηση που εμείς θα βγάλουμε, αν ήδη έχει πάρθει απόφαση κτλ., ενδεχομένως να είναι άκερη. Αλλά δεν ξέρω. Πρέπει όμως να. Έλα, ναι.
Πέτρο, εσύ που ξέρεις ότι η γνωμοδότηση αρνητικά διδεύσει Δασών. Δεν γνωμοδότησε. Θετικά έχει γνωμοδοτήσει, απλά λέει ότι θα προτείνει κάπου αλλού να αντικατασταθεί αυτό το καταφύγιο. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι, όχι. Και ίσως είναι στην τεχνική υπηρεσία. Εκεί μέσα τάψαξε όλα τα χαρτιά, Νίκο, και δεν είναι.
Πάτησε λίγο το μικρόφωνο.
Από τη διεύθυνση Ζαζών και λέει: θέμα κατάρριξη καταφυγίου σκοπής Σιτίας. Σε απάντηση ως άνω σχετικού εγγράφου που λέμε, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση στην κατάρριξη του αλόγου καταφυγίου, εντός του οποίου ήδη εξελίσσεται τουριστικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται χωρικά λειτουργίες εγγύς της ευρύτερης περιοχής την οποία εξυπηρετεί το καταφύγιο για την αποκατάσταση της αναπαραγωγής και διεκτηνισμού των θυραμάτων. Ειδικότερα, η προϋπόθεση αυτή συνίσταται στην αποδοχή από εσάς της διάθεσης καταχρήσης της δημόσιας δασικής έκτασης. Αυτό απευθύνεται προς την Ικτίνος. Την χρήση της δημόσιας δασικής έκτασης των 1.700 στρεμμάτων στην περιοχή Νταούζο κατά ενοποίηση των 80 στρεμμάτων που ήδη σας έχουν επίσης καταχρήσει διατεθεί και των όλων λοιπόν εγκαταστάσεων του συλλόγου σας, και προκειμένου στην περιοχή αυτή να μεταφερθούν λειτουργίες προστασίας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του θυράματος. Για το ζήτημα αυτό, σας έχουν παλαιότερα σταλεί έγγραφα, τοπογραφικά και συντεταγμένες, σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει των οποίων θα προβαίνετε σε αποτύπωση ορίων, πασάλωση, περίσταξη κατά συνδρομή και της υπηρεσίας μας. Άρα αυτό πάει στο Γενικό Σύλλογο λοιπόν. Όχι στην εταιρεία, στο Γενικό Σύλλογο λοιπόν. Απευθύνεται. Λοιπόν, ναι, μια στιγμή. Λοιπόν, να το διαβάσω. Οι ενέργειες αυτές εκκρεμούν και παρακαλούμε να τις επεσπεύσετε για λόγους διασφάλισης της δημόσιας αυτής έκτασης από καταπατήσεις και αλλαγές χρήσεων. Κατά συνέπεια, το παραπάνω παρακαλούμε να έρθετε σε άμεση συνεννόηση με το Δασανομείο Σιτίας για τη σύνταξη σχετικής ηγητικής έκτασης για την κατάρριξη του αλόγου καταφυγίου και να επισπεύσετε τις ως άνω εκκρεμούσεις ενέργειες. Σημειώνουμε ότι και στις περιοχές του υποκατάρρησης καταφυγίου, μετά την τουριστική τους ανάπτυξη, η θύρα θα απαγορευτεί βάσει άλλων διατάξεων για λόγους δημόσιου κινδύνου κλπ. Και κατά συνέπεια ο βαθμός προστασίας του θυράματος δεν μειώνεται εν της πράγμασης. Άρα εδώ μπαίνουν δύο θέματα. Το ένα είναι ότι δεν έχουν αντίρρηση στην κατάρρηση του καταφυγίου, ζητάνε όμως από τον Γενικό Σύλλογο άμεσα σε συνεργασία μαζί τους να ορίσει ένα άλλο χώρο που μπορεί να πάρει αυτό το κομμάτι.
Ότι επειδή και με ΦΕΚΑ έχει οριστεί η περιοχή αυτή και είναι ένας περιβαλλοντικό ενδιαφέροντο γενικότερο, θέλουμε καλύτερη πληροφόρηση από την αρμόδια φορέα, δηλαδή τη Δασόν, για να έχουμε μια σφαιρική άποψη. Και πραγματικά, αν πάρουμε απόφαση να την καταργήσουμε αυτή για λόγους, ας πούμε, αναπτυξιακούς, πρέπει να δούμε παράλληλα και το άλλο που λέει μέσα.
Άνοιξε το μικροφωνικό.
Καταλήγει, παρατηρούμε ότι η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής θεωρείται κοινή για τα δεδομένα της Κρήτης. Δεν παρατηρούμε στην περιοχή μελέτης, είδη σπάνια ή οπεξεφάνιση, αλλά ούτε και οικότοπος προτεραιότητας. Ναι, αυτό λέει. Βέβαια, ίσως αυτοί μπορεί να προτείνουν και όλο το κομμάτι να καταργηθεί και να γίνει αλλού. Μπορεί να το αποφασίσει η Επιτροπή. Αυτό εμείς, η εισήγηση που είχαμε είναι να δεχτούμε αυτό που ζητάει η Κτίνος. Αυτοί μπορεί να αποφασίσουν να καταργήσουν όλο το καταφύγιο και να το μεταφέρουν κάπου αλλού. Πάντως, όσο αφορά την βιοποικιλότητα και τα λοιπά, από ό,τι βλέπετε ο Δασάρης λέει ότι δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο μέσα στην περιοχή πάνω σε αυτό. Άρα, τον ιδιοβιότοπο τον έχουν αφήσει. Ναι.
Παιδιά, να σας πω έτσι, επειδή όσο έχει το πιστάκι, εγώ εικόνα της περιοχής.
Αυτό ήταν μέσα, ναι.
Κάτω του πλατήγωνο και τους γκρεμούς που στο ιδιοβιότοπο που λες, το φαράκι του κλπ. Αυτά παραμένουν ως την άποψη και την πρόταση της εταιρείας. Εκείνο δηλαδή που είναι στο πλατήγωνο, που έχουμε και δύο αγροτικούς δρόμους εκεί πέρα, τους οποίους καλώνε να τους αναδείξει και να του συντηρήσει η εταιρεία και έχει αυτή την πρόθεση, από ό,τι ξέρω, που αυτός ο δρόμος θα εξυπηρετεί μετά και το Πλατάνι. Και μάλιστα από τη Σκοπή μέσω αυτού του δρόμου πάνε πιο γρήγορα στο Πλατάνι και στην Παναγία τη Φανερωμένη. Αντί να πηγαίνουμε από το σημερινό δρόμο, μπορεί, επειδή είναι 3 χιλιόμετρα περίπου, και από ό,τι ξέρω και από τις επαφές που εν πάση περιπτώσει που έχουμε, είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα και έχει ζητήσει ήδη προσφορές από συγκεκριμένους για να ξεκινήσει την διαπλάτηση και τη διαμόρφωση του δρόμου με δικά τη έξοδα η εταιρεία. Και αυτό εξυπηρετεί και εμάς, γιατί θα γλιτώσουμε από εκείνο το πρόβλημα που έχουμε εκεί, που είναι η καθίζηση, που απαγορεύεται για λόγους που ξέρετε όλοι, είναι ήδη λόγοι που δεν μπορούμε να φτιάξουμε το παραλιακό μέτωπο, να κάνουμε καμία επέμβαση. Ενώ από πάνω θα δοθεί δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερο της περιοχής μέσα αυτής της δοδοπίας. Έτσι.
Η κυρία Ιλαμάκη.
Μια ερώτηση πρώτα. Από πότε υπήρχε στο ΣΚΟΑΠ του Δήμου το καταφύγιο Άγριας Ζωής? Ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένο.
Να σας πω, επειδή τα έχω ζήσει αυτά τα θέματα χρόνια τώρα και δημιουργούνται συνεχώς ως συνήθως προβλήματα πάντοτε σε οποιοδήποτε θέλει να έρθει να επενδύσει. Και όλοι ψαχνόμαστε πώς να το δημιουργήσουμε, όλοι, κάποιοι συνεχώς ψάχνονται. Στη συγκεκριμένη λοιπόν ζώνη, συγκεκριμένη περιοχή, από το ΣΚΟΑΠ δεν προτινότανε καταφύγιο Άγριας Ζωής. Το καταφύγιο Άγριας Ζωής το είχε προτείνει από μόνο του το Υπουργείο. Έτσι, το οποίο για λόγους δεν μπορώ να καταλάβω ποιους, έτσι, επέβαλε στην ουσία να δημιουργηθεί εκεί πέρα ένα καταφύγιο, δηλαδή στην ουσία ήθελε να δεσμεύσει μια περιοχή. Έτσι, αυτό το θεωρώ απαράδεκτο, χωρίς να ενημερώσει δήμους, χωρίς να ενημερώσει κανένα. Έτσι, το ΣΧΟΑΠ λοιπόν δεν προβλέπει τίποτα. Και, και η όποια τροποποίηση κάνουμε στο ΣΧΟΑΠ, σαφέστατα δεν θα προτείνουμε κάτι τέτοιο. Εδώ είναι απλά τα πράγματα, ρε παιδιά.
Ωραία,
από τη στιγμή που δεν υπάρχει οικότοπος προτεραιότητας. Από τη στιγμή που ένα κομμάτι το οποίο αφήνουν εκτός του καταφυγίου είναι εκείνο το οποίο έχει και τη σημαντική αξία, η γκρεμή και ο οικότοπος εκεί πέρα στους Αγίους Πάντες, τι να συζητάμε τώρα.
Ωραία, να συνεχίσω.
Δηλαδή, αντί να πάνε εκεί πέρα να εκπαιδεύουν τα σκυλιά οι κυνηγοί, θα πάνε κάπου αλλού. Αυτό ωραία. Είναι το πρόβλημα.
Μου απαντήσατε. Λοιπόν, άρα κατάλαβα ότι ενώ με ΦΕΚ από το 99 υπήρχε καταφύγιο άγρια ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή, μου απαντάτε ότι στο ΣΧΟΑΠ του Δήμου Σιτίας ουδέποτε συμπεριλήφθη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα σύμφωνα με την απάντησή σας. Πάμε λοιπόν να καταργήσουμε, μας ζητείτε τέλος πάντων να τροποποιηθεί ένα καταφύγιο άγρια ζωής, να συρρυκνωθεί η έκτασή του, η οποία δεν υπάρχει στο ΣΧΟΑΠ του Δήμου και το οποίο, σε εισαγωγικά να το πούμε, εμποδίζει κατά κάποιο τρόπο την δόμηση που πρόκειται να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Ρωτάω τώρα εγώ ξανά. Επειδή η Κτίνος είναι μια παλιά εταιρεία, η οποία, από όσο ξέρω, έχει τακτοποιήσει τα χαρτιά της για τη δόμηση, έχει προχωρήσει, μετά από τόσα χρόνια, γιατί έρχεται να ζητήσει την συρρήκνωση της περιοχής αυτής, με δεδομένο, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, τα καταφύγια άγρια ζωής δεν εμποδίζουν τη δόμηση στην ουσία, απλώς είναι υποχρεωτικό όποιος εφαρμόσει κάποια δραστηριότητα στην περιοχή αυτή, υπόκειται από συγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζω. Δεν σου λένε ότι εκεί δεν κάνεις τίποτα, αγαπητέ επιχειρηματία, θα κάνεις αυτά που θέλεις να κάνεις, απλώς θα σεβαστείς το περιβάλλον και υπάρχουν ειδικές μελέτες τις οποίες πρέπει η εταιρεία να προβάλλει. Πάνω σε αυτό δηλαδή είναι μια δεύτερη μου απορία, γιατί η Κτίνος έρχεται μετά από τόσο καιρό να ζητήσει τη συγκεκριμένη τροποποίηση. Αν ξέρετε να μου απαντήσετε φυσικά, γιατί δεν έχουμε την εταιρεία.
Λέω λοιπόν ευθέως, ο νόμος απαγορεύει πλέον εντός των ζωνών καταφυγίων ζωής να γίνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Απαγορεύεται. Έτσι. Με δεδομένο λοιπόν ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί το πρόβλημα αυτό, γιατί κανείς δεν ήξερε ότι το Υπουργείο, χωρίς να ενημερώσει κανένα, αυθαίρετα τελείωσε ή προχωρήσει για να κάνει αυτό το πράγμα, τώρα που ξεκινάει η διαδικασία υλοποίησης του project, εντοπίσει αυτό το πρόβλημα. Έτσι.
Από τη στιγμή που...
Όμως, εδώ τι συζητάμε, ρε παιδιά. Αν θα πρέπει να πάμε εκεί να εκπαιδεύουμε τα σκυλιά μας και να μην τα πάμε σε ένα άλλο χώρο που απέχει, ξέρω εγώ, 1-2 χιλιόμετρα, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τι? Απαγορεύεται το κυνήγι. Μα για εκπαίδευση λέω. Ούτε για εκπαίδευση. Έτσι. Δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα να καταλάβω και καθόμαστε και συζητάμε τώρα τέτοια θέματα.
Όχι, πρόβλημα αυτή τη στιγμή ξεκαθαρίζουμε το γεγονός ότι ο Δήμος Σιτίας στο ΣΧΟΑΠ του, ενώ υπήρχε ΦΕΚ από το Υπουργείο επίσημα, το παρέβλεψε. Δηλαδή...
Λάθος κάνετε, κυρία Ιλαμάκη, και προσέχετε τι λέτε. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ο μελετητής, το Δημοτικό Συμβούλιο, το τότε και όλοι που συμμετείχαν στη διαβούλευση κάνανε παρατυπία?
Α, δεν ξέρω.
Όχι, πείτε στιγμή... ευθέως. Γιατί εγώ λέω ότι δεν κάνανε.
Αυτή τη στιγμή...
Ούτε η υπηρεσία του Δήμου, ούτε οι φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε ο τότε Γενικός Γραμματέας που ενέκρινε το ΣΧΟΑΠ. Εάν εσείς θεωρείτε ότι όλοι αυτοί είναι σε ένα παιχνίδι παράξενο, σας παρακαλώ δηλώστε τον υπόγραφα.
Λοιπόν,
είναι απαράδεκτα
να συνεχίσω λίγο λοιπόν.
Τι?
Βεβαίως, κυρία μου. Είναι υποχρεωμένη τα καταφύγια άγρια ζωή. Συγγνώμη, μισό λεπτό έχω πάρει.
Κύριε Λαμάτση, προς το σώμα και όχι. Για ένα λεπτό ακόμα, γιατί εντάξει.
Τα καταφύγια άγρια ζωή, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι περιοχές Natura, οι οποίες είναι με φέξ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, θα πρέπει τα οποιαδήποτε τοπικά ΣΧΟΑΠ να αποτελούν προϋπόθεση για τα ΣΧΟΑΠ τους. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, από το 1999 υπάρχει το ΦΕΚ, το οποίο μαζί με τις ανανεώσεις, δεν ξέρω μέχρι πότε είναι η πρόσφατη ανανέωση του ΣΚΟΑΠ Σιτίας, το 2006 νομίζω, ουδέποτε συμπεριλήφθη μέσα. Και ρωτάω, μία εταιρεία που έρχεται σε μία περιοχή, δεν το έλαβε υπόψη της αυτό, ή εκ των υστέρων είδε το εμπόδιο μπροστά της και θέλει αυτό το πράγμα να το τροποποιήσει? Αν συμβαίνει λοιπόν αυτό, έχει γίνει κάποιο λάθος από τη μεριά του ΣΚΟΑΠ Σιτίας. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κατηγορώ, απλό το αναφέρω. Και από ό,τι φαίνεται είναι φως φανάρι ότι δεν μπήκε για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπήκε. Επίσης, εδώ πέρα έχουμε και το 2011, να θυμίσω στην Ομίγυρη, ότι με τον κύριο Κοζηράκη πρόεδρο ξαναέγινε μια κατάργηση καταφυγίου άγριας ζωής στις πλαγιές Αθερινολάκου και στη Χανδριανή Κεφάλα Ζήρου, στις πλαγιές, για να γίνει το ηλιοθερμικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε αίτηση θεραπείας του Συμβούλιο Επικρατείας, και στη Χανδριανή Κεφάλα στη Ζήρου πρόκειται να γίνει, από όσο ξέρω, στα σχέδια, ένα μεγάλο αιωλικό. Αν λοιπόν αυτοί οι σχεδιασμοί και το να πετάμε τα καταφύγια δεξιά-αριστερά, από εκεί μάλιστα έφυγαν τα καταφύγια άγρια ζωής, η έκταση, και πήγανε στο Κουφονίσι, αν θυμάμαι καλά, και σε μια άλλη περιοχή. Αν πετάμε λοιπόν και κόβουμε και τεμαχίζουμε είτε της Natura, είτε αρχαιολογικούς χώρους, είτε καταφύγια άγρια ζωής, τα οποία μας εμποδίζουν στην ουσία για να κάνουμε επενδύσεις, να κάτσουμε να σκεφτούμε τελικά τι ακριβώς θέλουμε. Στις πλαγιές Αθερινολάκου δώσαμε 1000 στρέμματα.
Τώρα συζητάμε για το καταφύγιο άγρια ζωής.
Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα. Τελειώνω.
Στη Σκοπή συζητάμε εκτός θέματος.
Εκτός θέματος. Να δώσουμε τα 5.000 στρέμματα, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα είναι, να τα βγάλουμε από εκεί, να τα δώσουμε να κάνουν τι? Είναι πέρπο. Είναι πέρπο. Το χωροταξικό λοιπόν έχει δοθεί για πέρπο η περιοχή. Κατά πόσο την εμποδίζει το καταφύγιο άγρια ζωής?
Δεν είμαι ιδιώτη για να σου απαντήσω, κυρία Ιλαμάκη.
Θα έπρεπε λοιπόν, και τελειώνω.
Ολοκληρώστε, κυρία Ιλαμάκη.
Ουσιαστικά εδώ η Κτίνος, το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι αρμόδιο να κόβει και να τεμαχίζει τμήματα καταφυγιού άγρια ζωής. Πολλό δε μάλλον οι κυνηγετικοί σύλλογοι. Το θέμα είναι καθαρά τη διεύθυνση δασών, στην οποία έχει απευθυνθεί η Κτίνος. Η διεύθυνση δασών θα δώσει το ναι ή το όχι ανάλογα με την ομοθεσία σε αυτού. Και
το θέμα του
το θέμα του ΣΧΟΑΠ του Δήμου και το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται κάτι τέτοιο μου δημιουργεί ερωτηματικά.
Εσάς μπορεί να σας δημιουργεί οτιδήποτε ερωτηματικό. Όμως, μα συγγνώμη Πέτρο, όχι, ο Δήμαρχος μπορεί να παρεμβεί.
Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο τώρα.
Να ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε όμως. Συζητάμε για κάτι τώρα το οποίο, αν δεν είχε αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο, θα λέγαμε ότι πρέπει να έχει αρμοδιότητα, κυρία Ιλαμάκη. Και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει έκφραση άποψης σε οποιοδήποτε θέμα είναι εντός της αρμοδιότητα, εντός του χώρου του. Έτσι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι και αν δεν είχε, επιβαλόταν λοιπόν να έχει αρμοδιότητα. Αλλά για να έρθει εδώ, προβλέπεται από τον νόμο. Προβλέπεται. Όλα τώρα τα οποία λέμε είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έχετε το θάρρος και πείτε, θέλω να γίνει αυτή η τουριστική επένδυση ή δεν θέλω? Θέλω να αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο η περιοχή μου ή δεν θέλω? Δημιουργεί πρόβλημα σε κανένα αυτή η κατάργηση? Αν πείτε ότι δημιουργεί, έχετε το δικαίωμα. Εμείς λέμε ότι δεν δημιουργεί. Γιατί το ίδιο λένε και αυτοί που γυρίζουν στη φύση, όπως είναι οι κυνηγοί, το ίδιο λένε και αυτοί που έχουν την ευθύνη από πλευράς αρμοδιοτήτων, όπως είναι το Δασαρχείο, το ίδιο και πολιτικά θεωρώ ότι πρέπει να πούμε εμείς, που υποτίθεται ότι αρωματιζόμαστε μία ανάπτυξη η οποία θα σέβεται το περιβάλλον. Έτσι, πέραν αυτού, υπάρχει και μία έκφραση της τοπικής κοινότητας η οποία συμφωνεί με αυτή την τροποποίηση. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε, ρε παιδιά? Και θα έλεγα, πριν κρίνουμε ο καθένας με αυτή τη λογική, να κοιτάζουμε και λίγο τον καθρέφτη, κυρία Ιλαμάκη. Να σας θυμίσω ότι σε α' αρχαιολογική ζώνη απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση. Συμφωνείτε σε αυτό ή διαφωνείτε? Απαντήστε μου. Α, είσαστε εκτός θέματος. Γιατί εσύ έχεις κάνει. Και εγώ δεν τρέπομαι.
Κύριε Λαμάκη,
έχεις κάνει παρέβαση σε αλφα αρχαιολογική ζώνη.
Κύριε Δήμαρχε.
Σε αλφα αρχαιολογική ζώνη κανείς από εδώ δεν έχει κάνει παρέβαση. Εγώ θα θεωρήσω θράσος τον τρόπο που συμπεριφέρεστε σε άλλου είδους επενδύσεις. Και δεν σκέφτεστε τι έχετε κάνει εσείς. Η υπομονή έχει όρια. Κοιτάξτε τον καθρέφτη σας.
Ο κύριος Λογκάς έχει ζητήσει το λόγο.
Εγώ ήθελα να πω ότι τα καταφύγια τα ζητούσαν οι κυνηγητικοί σύλλογοι σε όποια περιοχή μας το ζητούσαν οι κάτοικοι και κυνηγοί της περιοχής. Το αίτημα το κάναμε στην αρμόδια υπηρεσία που είναι το δασαρχείο. Το δασαρχείο ερχόταν, έκανε αυτοψία και το θέμα προχωρούσε στο Υπουργείο Γεωργίας. Από εκεί παίρναμε τις εγκρίσεις και τις καταργήσεις ανάλογα όπου θέλαμε να καταργηθεί κάποιο καταφύγιο που δεν, κατά τη γνώμη μας, και τον κατοίκο και κυνηγό της περιοχής δεν απέδιδε. Όσον αφορά Χαντριανή και Βάλα, που κάποια στιγμή το καταργήσανε, δεν ήταν ούτε για ίδρυση αιωλικού πάρκου ούτε της Αγίας Τριάδας στις πλαγιές για να γίνει στο Κουφονήσι. Το Κουφονήσι απαγορεύεται από τότε που ήμουν εγώ πριν 20 χρόνια και έκανα 15 χρόνια στο Σύλλογο, απαγορευόταν το κυνήγι και απαγορεύεται ακόμα και σήμερα. Δεν καταργήσαν από εκεί για να ιδρύσουν, ας πούμε, αιωλικά πάρκα και τέτοια πράγματα που ακούγονται. Οι κυνηγοί ζητούσαν για κάποια έγκριση, για κάποια κατάργηση μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών που ήταν το δασαρχείο, προχωρούσαν στο Υπουργείο, αφού ερχόταν και κάνανε αυτοψίες, μαζεύανε κάποια στοιχεία για να μπορούν να στηριχτούν και να ιδρύσουν ή να καταργήσουν κάποιο καταφύγιο. Δεν χρειαζόταν ούτε από Δήμο ούτε από τίποτα τα χρόνια τότε. Αυτά ξέρω όσον αφορά τα καταφυγεία. Για το συγκεκριμένο, μια και είναι στην τοπική κοινότητα Σκοπής, εδώ και χρόνια θέλουν να το καταργήσουν ολόκληρο. Επειδή λένε δεν απεδίδει, γιατί δεν το αφήνουν να αποδώσει. Επομένως και όλο να καταργηθεί, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ο κ. Πλακατονάκης έχει ζητήσει το λόγο.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κοζηλάκη σας, κύριε Δήμαρχε, αν η απόφαση η δική μας είναι γνωμοδοτικό χαρακτήρα, γιατί σίγουρα όλοι θέλουμε, κανείς δεν πάει κόντρα σε επενδύσεις που θέλουν να γίνουν στον τόπο. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Όμως, εμείς αυτοί με αυτόν τον τρόπο είναι σαν μέσο πίεσης καθαρά προς τη διεύθυνση δασών, ώστε να αλλάξει την απόφασή της ή η απόφασή της να είναι θετικά προς το Υπουργείο για την αλλαγή του ΦΕΚ. Αυτό θέλω να γνωρίζω. Τι ισχύει δηλαδή σε αυτή την περίπτωση?
Το αποφασιστικό όργανο είναι, ναι, το Υπουργείο, έτσι.
Ναι.
Ωραία, αλλά προφανώς, εάν ένα Υπουργείο δει ότι όλοι από κάτω είναι αρνητικοί, θα το ξανασκεφτεί. Έτσι. Όταν δει όμως ότι είμαστε θετικοί όλοι, από κοινότητα, από τους... τοπική κοινότητα, από το κοινωνικό σύλλογο, από το δασαρχείο, από το δημοτικό συμβούλιο, νομίζω ότι δεν έχει πλέον δικαίωμα να αρνηθεί. Εκτός και αν κάποιος προσφύγει πάλι κατά της υπουργικής απόφασης του Υπουργείου. Έτσι. Του αρμόδιου Υπουργού. Αλλά αυτά είναι δεδομένα, ότι ανάλογα με το τι φτάνει πάνω και πώς φτάνει, θα είναι και η τελική απόφαση.
Ευχαριστώ.
Κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί? Ο κ. Κοζηράκης, λοιπόν. Α, κυρία Κουνελάκη. Πάρτε κοντά το μικρόφωνο.
Εντάξει, εγώ να ρωτήσω κάτι. Η διεύθυνση δασών, με αυτό που μας διάβασε τώρα τελευταία ο κ. Κοζηράκης, αναφέρει ότι η πανίδα και η χλωρίδα στην περιοχή εκείνη είναι κοινή για την Κρήτη, δηλαδή δεν είναι σπάνια. Αυτό δεν αναφέρθηκε, ναι, από τη διεύθυνση δασών. Αυτό δηλαδή θέλει να μας πει ότι αφού είχε χαρακτηριστεί ως καταφύγιο άγριων ζώων, στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θέλει να μας πει, να μας ελαφρύνει λίγο τη συνείδηση ότι εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έχω καταλάβει γιατί μέχρι τώρα η διεύθυνση δασών δεν πήρε μια πιο ξεκάθαρη και να πει ότι ναι, ή θέλει εμάς τη δικιά μας τη βοήθεια να βοηθήσουμε και εμείς να της πούμε ότι ναι, μπορείτε να προχωρήσετε. Που εμείς θεωρώ δεν είμαστε και αρμόδιοι, γιατί δεν γνωρίζουμε το περιβάλλον, δεν είμαστε δηλαδή ειδικοί με λίγα λόγια. Αυτό εγώ θέλω να καταλάβω. Εφόσον λοιπόν δεν είναι η πανίδα εκεί και η χλωρίδα σπάνια, τι σημαίνει ότι εμείς είμαστε με ελαφρά την καρδία, μπορούμε να το πούμε αυτό, εντάξει.
Κοιτάξτε να δείτε. Αν εκεί υπήρχαν πριν, παράδειγμα, ή αν υπήρχε πευκοδάσος, σαφέστατα και το δασαρχείο δεν θα συμφωνούσε. Όταν όμως, αν δούμε όλη η ελληνική φύση, η κρητική φύση έχει μία εικόνα. Κάπου έχουμε ιδιαίτερης προστασίας χλωρίδα και πανίδα και κάπου έχουν ομοιομορφία. Η συγκεκριμένη λοιπόν περιοχή έχει ένα ομοιόμορφο τοπίο. Λέει εκεί πέρα στη βίδα, σε χυμάδε, δεν ξέρω τι. Δεν εντοπίζει δηλαδή κάτι ιδιαίτερο από πλευράς χλωρίδας. Αν τώρα βάλουμε θέμα να στηρίξουμε ή όχι την άποψη του δασαρχείου, το σκεφτόμαστε λάθος. Διότι ο δασαρχείο πρωτό απαντάει και λέει δεν έχουμε θέμα. Δεν έχει αντίρρηση στην κατάρρηση. Και έτσι απαντούν οι υπηρεσίες. Δεν έχουμε αντίρρηση να καταργηθεί. Και αιτιολογεί το λόγο, δεν έχει αντίρρηση να καταργηθεί, διότι δεν εμφανίζει μία ιδιαιτερότητα η περιοχή. Όπως παραδείγματος χάρη, αν ήταν ένα τούρα, αν ήταν το φοινικό δάσος του Βάη, αν ήταν, ξέρω εγώ, ένα δάσος με πρίνους ή με κέντρους ή οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε. Αυτό είναι η αρχαιολογική υπηρεσία. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, αυτοί υποβοηθούν εμάς, λέγοντάς μας ότι δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο εκεί πέρα. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι για αυτούς, άρα πολύ περισσότερο για μας, εφόσον αυτοί λένε που είναι ειδικοί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί να έχουμε εμείς, που υποτίθεται ότι θέλουμε να γίνει μια επένδυση στην περιοχή.
Ο κύριος Κατσαράκης έχει ζητήσει τον λόγο. Ένα λεπτό, θέλει κάνει ερώτηση. Ο κύριος Κατσαράκης.
Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη φύση, με κάλυψε απόλυτα αυτά που είπε ο κύριος Λογκάκης. Καταλάβετε με ποιο τρόπο γίνονταν τα καταφύγια. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αυθαίρετο τρόπο, όχι αυθαίρετο εντελώς, μετά από αυτοψίες, αλλά είναι κατά επιθυμίες των τοπικών κυνηγών. Τελείως. Αυτόν τον τρόπο γίνεται.
Κύριε Κοζεράκη, έχετε τον λόγο.
Για να κλείσουμε το κομμάτι και ίσως να μπουν κάποια πράγματα, μπορείτε μισό λεπτό, κυρία Ιλαμάκη, να ακούσετε το που θα πω. Δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, αυτό που ερώτησε η κυρία Κουνελάκη. Η ουσία που έγινε το καταφύγιο.
Προς το σώμα, κύριε Κοζεράκη, όχι
το καταφύγιο λοιπόν έγινε εκεί πέρα αποκλειστικά και μόνο γιατί το ζητήσανε ο κυνηγητικός σύλλογος. Για κανένα άλλο λόγο. Ναι, φεύγομαι από αυτό.
Μα μην κάναμε διάλογο. Κύριε Κοζεράκη, συνεχίστε.
Λοιπόν,
κύριε Λογκάτση,
σας λέω κάτι δεύτερον. Το έγγραφο που σας διάβασα από τη Διεύθυνση Δασών που ήρθε πρόσφατα απευθύνεται στον κυνηγητικό σύλλογο για το αίτημα που έκανε. Δεν είναι η απόφασή του. Ο σύλλογος λοιπόν, ο κυνηγητικός, ρωτάει και λέει ότι εγώ, κύριε, εκφράζομαι και λέω θέλω να καταργηθεί το καταφύγιο. Και απαντάει η Διεύθυνση Δασών, η οποία δεν ξέρω αν έχει πάρει απόφαση ακόμα. Δεν πρέπει να έχει πάρει απόφαση. Αυτή είναι, δεν είναι απόφαση. Την έστειλε στο γενικό σύλλογο και λέει ότι εμείς δεν έχουμε αντίρρηση λοιπόν να καταργηθεί και τους λέει απλώς πηγαίνετε κάπου αλλού σε συνεργασία να φτιάξει ένα νέο άλλο καταφύγιο. Αυτό είναι λοιπόν το έγγραφο που σας διάβασα. Επίσης αυτό που κάναμε εμείς αποδεκτό στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έτσι το οποίο μπορεί να ανατραπεί βέβαια, είναι να συμφωνήσουμε όχι για την πλήρη κατάργηση, αλλά συμφωνήσαμε για αυτό που ζητούσε η Κτίνος. Να μείνει το 60 και να καταργηθεί το 40. Σωστά το λέω. Για να κάνουν τελική πρόταση. Αυτό το λέω.
Ωραία. Και η τελική πρόταση, κύριε Κοζεράκη, είναι ότι μερική κατάργηση.
Κάτι θέλει να πει ο κύριος Δημητροπουλάκης.
Λοιπόν, εκείνο που θέλουμε εμείς με τη θέση μας, που εξήγησα προηγουμένως, είναι να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει πλήρως. Και όπως αποδείχθηκε σήμερα, υπήρχε έγγραφο της διεύθυνση δασών. Έπρεπε, νομίζω, να είναι εδώ η διεύθυνση δασών να μας εξηγήσει. Πού να ξέρουμε εμείς ποιος το ζητάει, αν είναι ο Νίκος ή αν είναι κάποιος άλλος ή αν είναι κάποιος περιβαλλοντολόγος. Εν πάση περιπτώσει, λέει μέσα στο έγγραφο της διεύθυνση δασών ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Με το που γνωμοδοτήσουμε εμείς ότι καταργείται, λοιπόν, πρέπει να προτείνουμε μια άλλη θέση. Ναι, κινητικός σύλλογος. Κινητικός σύλλογος. Μια πληροφόρηση.
Κάποιος άλλος θέλει.
Και να πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά που λέει ο Δήμαρχος, συμφωνούμε στο ακέραιο. Δηλαδή δεν είναι θέμα τώρα να μπω. Όχι, εσείς έχετε μια προσωπική κόντρα πάνω στα θέματα αυτά, γενικά, και κάθε φορά που μιλάει η Στέλλα, αμέσως την επεκτείνεις, Δήμαρχε, τη γενικεύεις. Δεν είναι.
Κύριε Δημητροπουλάκη, κυρία Ελαμπάκη, κύριε Δημητροπουλάκη, ολοκληρώστε. Κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί ή να ο κύριος Σαρίδης.
Ναι, δύο κουβέντες θα πω, μόνο ότι τοποθέτηση ψήφου θα κάνω, γιατί θα ψηφίσω λευκό, σας το λέω. Και θα ψηφίσω γιατί δεν παίρνω εικόνα, δηλαδή, το τι γίνεται. Εδώ τελικά βγαίνει το εξής, ότι αυτό το πράγμα έγινε γιατί το ζήτησε ο κυνηγητικός σύλλογος. Ο κυνηγητικός σύλλογος δεν μας λέει γιατί το ζήτησε τότε. Έτσι δεν είναι? Γιατί το ζήτησε? Έτσι του ήρθε του κατέβηκε στο κεφάλι? Ήθελε ένα χώρο που να μην πηγαίνουν, δηλαδή να του βεκάνε? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, που να μην κυνηγάνε. Αυτό. Αυτός ο λόγος εξέλιπε? Από ό,τι καταλαβαίνω δεν εξέλιπε. Το ένα. Το δεύτερο που θέλω να σου πω, Νίκο, έτσι δεν είναι? Που θέλω να σου πω, Νίκο, κοίτα, προς Θεού, έτσι. Γιατί εγώ το φαράγγι εκεί, το δικό σας, το έχω περάσει 4 φορές. Μέσα σε εκείνο το φαράγγι υπάρχει βελανιδιά που δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού στην Κρήτη αυτού του τύπου η βελανιδιά. Και αν έχει καταγραφεί, δεν έχει. Έχει πολλές βελανιδιές μέσα στο διάστημα. Θα μου πεις τώρα, η βελανιδιά είναι το πρόβλημα? Αλλά εγώ αυτό είδα. Κάποιος άλλος ειδικός μπορεί να πάει να δει και κάτι ακόμα που εγώ δεν είδα. Και πιστεύω ότι θα δει. Και είναι και ένα φαράγγι το οποίο πρέπει να αναδείξουμε. Και το λέω επειδή είσαι από τη Σκοπή και είμαι πρόθυμος για αυτό το πράγμα. Και θα γίνουν δουλειές για να αντιχθεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Μην πάμε δηλαδή από το 40% μετά, εντάξει, και το 60% δεν είναι τίποτα και το φάμε και το φαράγγι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα δηλαδή, λευκό, ψηφίζω λευκό, δεν έχω σαφή εικόνα και θέλω παραπάνω επεξηγήσεις από τους ειδικούς, από αυτούς που τέλος πάντων είπανε αυτό το πράγμα μας χρειάζεται, πήγε στη διεύθυνση δασών, κατοχυρώθηκε από εκεί πέρα, τώρα το αναιρούμε, γιατί το αναιρούμε κτλ. Αυτά.
Κύριε Κοζεράση, ολοκληρώστε λοιπόν την πρόταση, να πάμε σε ψήφιση.
Αντιλαμβάνομαι ότι την παραπάνω ενημέρωση, εγώ την αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν, δεν καταλαβαίνω γιατί τη θέλουν γυκρινά, το λέω, αλλά είναι δικό μου θέμα, προβληματικός δικός μου. Λοιπόν, η πρόταση που είχαμε κάνει είναι συγκεκριμένη και αυτή νομίζω ότι πρέπει να μπει σε ψήφιση. Να συμφωνήσουμε για τη διατήρηση του 60% και του κατάρριψη 45% που λέει κτίνος. Διατήρηση του 60 και κατάργηση του 40 που λέει κτίνος. Και είναι μέσα το φαράγγι. Η μεταφορά δεν είναι δικιά μας υπόθεση, ξαναλέω. Μπορούμε να το εκφράσουμε σαν σκέψη ότι συμφωνούμε για τη μεταφορά. Αλλά δεν είναι δικιά μας υπόθεση. Άλλωστε, η διεύθυνση δασών απευθύνεται στο κυνηγητικό και μόνο και του λέει ελάτε να πάμε αλλού. Εντάξει, μπορούμε να το βάλουμε μέσα σαν.
Θα αναφερθεί λοιπόν μέσα στην απόφαση.
Άρα αυτή είναι η πρόταση και όχι πλήρη κατάργηση της ζώνης. Οπότε βάζουμε αυτό και πάμε σε ψηφοφορία.
Λοιπόν, το
Νίκο, θα βάλουμε μέσα το 40% να μεταφερθεί σε άλλη περιοχή.
Αυτό είπαμε.
Μέσα, αλλά δεν είναι αυτό είναι σαν ένα ευχολόγιο δικό μας. Δηλαδή,
γνωμοδοτούμε λοιπόν θετικά, θα πούμε.
Γιατί αυτό είναι δουλειά των δασών με το κυνηγητικό σύλλογο. Αλλά μπορούμε να το βάλουμε μέσα, βεβαίως.
Αρκίνουμε και γνωμοδοτούμε.
Ναι.
Καθαρά γνωμοδοτούμε.
Ωραία, λοιπόν, εφόσον γνωμοδοτούμε, πρέπει
να το βράψουμε μέσα αυτό, βεβαίως.
Ωραία.
Σαν δεύτερη παράγραφο, 1-2, το κομμάτι που θα καταρθεί να αντικατασταθεί σε άλλο χώρο. Να μπει σε άλλο χώρο.
Ωραία.
Σε άλλο χώρο. Ναι, και από τη διεύθυνση μαζί σας, στη συνεργασία με τη διεύθυνση δασών. Ζητάμε από τον κυνηγητικό σύλλογο και τη διεύθυνση δασών να προχωρήσουν στη δημιουργία του κομματιού αυτού.
Άρα λοιπόν, πώς διαμορφώνεται η πρόταση? Γνωμοδοτούμε θετικά για το 60%.
την κατάργηση του 45%.
Την κατάργηση του 45%.
Η εταιρεία, ναι.
Και να μεταφερθεί και το άλλο 45% να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο υποχρέωση ιδιωτικού συλλόγου του Δεσσαρχείου. Προτείνομαι να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο.
Συνεργασία κυβικό δόλο και Δεσσαρχείου να, μεταφερθεί σε, άλλο, σε άλλη περιοχή.
Όσοι λοιπόν ψηφίζουν την πρόταση αυτή θετικά, α σηκώσουν το χέρι. Από ό,τι βλέπω, η κυρία Ιλαμάτση και ο κύριο Σαρίδη, ο κύριο Σαρίδη λευκό, η κυρία Ιλαμάτση λευκό ή αρνητικά. Τι? Αφού δικαιολογήσατε. Όχι, μα είναι σε ψηφοφορία. Θέλω λευκό ή θετικά, ή αρνητικά.
Τι παρακαλώ, μετά.
Δεν μπορούμε.
Μα είναι δυνατόν.
Μα δεν γίνεται τώρα. Μπήκε στην ψηφοφορία το θέμα. Και λέει να μάχει θετικά ψηφίζεται. Δεν.
Λέω η ψηφοφορία αυτό το πράγμα πρέπει να.
Μα δεν χρειάζεται. Γραφτός. Έτσι είναι, θέλουμε, δεν κάνουμε συζήτηση. Και λέει Λαμάζη, με μία κουβέντα που θα πείτε μπορεί να πάρει φωτιά πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ έχουμε φτάσει, έχουμε τελειώσει και μπαίνουμε στη συζήτηση. Λευκό ψηφίζετε θετικά ή αρνητικά. Σας παρακαλώ ψηφίστε για να κλείσει το θέμα. Έχει ψηφίσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, ρε Λαμάκη. Για μισό λεπτό αιτιολόγηση ψήφου. Για μισό λεπτό. Ωραία. Πάρτε το λόγο.
Ψηφίζω αρνητικό.
Έκλεισε το θέμα και προχωράμε στο επόμενο. Έγκριση αναμόρφωσης και επανυπολίτευσης πρόταση στρατηγικής όσης περιοχών φυσικού κάλου Σονέσκο σύμφωνα με την παρθυμόν 1706-04-5-18 έγγραφο της περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Τερζή.
Είναι ένα θέμα που επανέρχεται, το έχουμε εγκρίνει ήδη σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, την υποβολή της πρότασης στην ΟΧΕ. Έρχεται τώρα από τον επικεφαλή της ομάδας διαχείρισης σε συνεργασία με την διαχειριστική αρχή να επαναυποβάλουμε την πρόταση με σύμπτυξη κάποιων τίτλων σχετικά με τα παραδοτέα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν αλλάζει κάτι. Οπότε, για να είμαστε εναρμονισμένοι με αυτά που ζητάει η διαχειριστική αρχή, επαναυποβάλουμε την πρόταση αναθεωρημένη.
Ο κύριος κάποιος με αντιπολίτευση να πάρει το λόγο. Ο κύριος Καραμαλάτης έχει ζητήσει το λόγο.
Έλειπα στο...
πάρτε κύριε Καραμαλάτη.
Έλειπα σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο που αποδεχτήκαμε το φάκελο υποβολής με τις προτάσεις υποβολής. Η βιοκλιματική αλλαγή της πλατείας δεν ήταν να χρηματοδοτηθεί από τα ΠΕΠ. Δεν θυμάμαι πώς μπήκε στη σόχη αυτή. Επίσης, να ρωτήσω, ξαναλέω επειδή έλειπα αντιδήμαρχε, θέλω να ρωτήσω, ελήφθησαν οι προτάσεις των πολιτιστικών συλλόγων υπόψη που κατέθεσαν για τη σόχη κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, και ποιες από αυτές ελήφθησαν? Οι δικές μου που κατέθεσα τουλάχιστον 10 προτάσεις δεν ελήφθηκε καμία υπόψη. Και έτσι δύο πράγματα ρωτώ. Ένα, η βιοκλιματική αλλαγή της πλατείας ήταν από ό,τι θυμάμαι να χρηματοδοτηθεί από τα ΠΕΠ. Και το δεύτερο, αν ελήφθησαν και ποιες προτάσεις ελήφθησαν των πολιτιστικών συλλόγων ή ιδιωτών.
Με αναγκάζει τώρα να κάνω ξανά μια ιστορική αναδρομή, θα την κάνω πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα, ναι. Πολύ ειλικρινά, πολύ γρήγορα.
Είχαμε ζητήσει λοιπόν από όλους τους φορείς τη λογική της διαβούλησης και της δημοκρατίας να καταθέσουν την άποψή τους σχετικά με την όχι, αφού έχουμε κάνει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση στο παρελθόν και στη συνάντηση που είχε γίνει στο Κανένε πέρυσι τον Αύγουστο για την όχι. Κατατέθηκαν προτάσεις, είχαμε ζητήσει από τους πολιτιστικούς και από τους φορείς όλους, οι οποίοι θα μπορούσαν να εμπλακούν δυνητικά στην ΟΧΕ με προτάσεις, γιατί ο φορέας υλοποίησης και υποβολής προτάσεων τελικώς είναι ο Δήμος, να φέρουν τεκμηριωμένες, κοστολογημένες προτάσεις τους. Και πράγματα τα οποία είναι εφικτά. Γιατί με αυτά παίζουμε με ημερομηνίες. Μπορεί ο καθένας λοιπόν να θέλει να λέει την άποψή του, την ιδέα του, αλλά θα πρέπει να την τεκμηριώνει και να μπορεί να περπατήσει. Σε αυτή λοιπόν τη λογική συγκεντρώσαμε προτάσεις. Βεβαίως όλων οι προτάσεις έχουν εκτιμηθεί και τις έχουμε δει. Αυτές για να μπορέσουν να υλοποιηθούν με βάση τους άξονες που έχουν θέσει, γιατί ο καθένας μπορεί να θέσει μία πρόταση, αλλά να είναι έξω από τον άξονα που ορίζει η διαχειριστική αρχή. Για τη βιοκλιματική λοιπόν αλλαγή της πλατείας, επειδή δεν είχε αξιολογηθεί θετικά, λόγω των γνωστών θεμάτων περί ιδιοκτησιακού, κυκλοφοριακής σύνδεσης και όλα αυτά, την βάζουμε τώρα στην ΟΧΕ. Να χρηματοδοτηθεί δηλαδή από εκεί. Παράλληλα, τρέχει και το κομμάτι του ΠΕΠ Κρήτης, αν ξανά βγει πρόσκληση. Διότι όπως θα είδατε, αν το προσέξατε κύριε Καραμανολάκη, μιλάμε για ολοκλήρωση της βιοκλιματικής ανάπλασης της πλατείας. Οπότε ή θα περάσει με τη λογική του να κάνουμε το υφιστάμενο σχέδιο, το οποίο το έχουμε και είναι κοστολογημένο, και αυτό το θεωρεί η περιφέρεια, γιατί έχει στα χέρια της σαν τεχνικό δελτίο όριμο έργο για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, και μάλιστα το έχει βάλει στα ενδεικτικά έργα μαζί με άλλα τρία για την περιοχή μας. Να σας τα θυμίσω, νομίζω ότι τα έχετε πάρει με τις εισηγήσεις. Είναι τα κλειστά συστήματα κάμερας και παρακολούθησης για την ασφάλεια των επισκεπτών, η πρόσβαση στο φαράγγι του ρίχτη, η σκάλα δηλαδή, και η βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Αυτά λοιπόν είναι ενδεικτικά έργα τα οποία έχουμε στα χέρια μας προϋπολογισμό, έχουμε μελέτη και τα περνάει ως ενδεικτικά έργα. Τα υπόλοιπα όλα, όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν οι προσκλήσεις και προλάβουμε να έχουμε με τη στελέχωση την περιορισμένη στην τεχνική υπηρεσία μελέτες, τότε θα τα υποβάλουμε ένα-ένα σε κάθε άξονα που θα βγαίνει για κατάθεση προτάσεων πλέον και δημοπράτηση, τα οποία βγαίνουν με ημερομηνίες. Αυτά τα είχαμε ξαναπεί βέβαια. Ο κ. Καραμανολάκης ενδεχομένως έλειπε, όπως λέει, οπότε τα λέω εντάχει για να τα γνωρίζει.
Θα κάνω επιβεβαίωση ψήφου και θα
ψήσω λεπτό. Ο κ. Καραμανολάκης.
Επειδή λοιπόν από ό,τι είδα άλλοι δήμοι έχουν καταθέσει προτάσεις, όπως ο Δήμος Αμαρίου για ανάδειξη κρινών 145.000, όπως και ο Δήμος Ανογείων, επειδή έχουν καταθέσει δήμοι προτάσεις για προβολή μνημείων υπαίθρου, επειδή έχουν καταθέσει προτάσεις για κτίριο που να λειτουργεί ως εκθετήριο, παύλα μουσείο, Δήμος Αποκορώνου 600.000, θεωρώ ότι οι προτάσεις ήδη από τη, που κατέθεσα εγώ, αλλά και οι πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι, δεν ελήφθησαν καν υπόψη.
Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο για να κλείσει ο κύριος Τερζής το θέμα, για να πάμε στη ψηφοφορία. Κύριε Τερζή, έχετε το
λόγο. Ότι η αλλαγή ακόμα μια φορά ήταν ενημέρωτος, κύριε Καραμανολάκη. Όσον αφορά τις κρίνες που είπατε, μέσα στις προτάσεις τις δικές μας έχουμε βάλει και την κρίνη των Αχλαδίων που βρίσκεται νότια κάτω-κάτω του χωριού, και την κρίνη που βρίσκεται στη Βόηλα, και την κρίνη των Έξω Μουλιανών. Και δεν θυμάμαι και κάποιες άλλες, τις οποίες έχουμε, έχουμε συμπεριλάβει. Στις προτάσεις που έχουμε στείλει. Δεν διαβάσατε ποτέ. Είναι τα ενδεικτικά.
Στα μέσα μου για ένα κέντρο κλωσενίας. Εγκατάσταση αυτοματαϊκών συστημάτων.
Επειδή δεν κάνουμε διάλογο, εδώ λοιπόν τα παρουσιάσαμε όλα και όλα τα ενδεικτικά.
Ότι,
και ήσασταν και παρόν εκείνη την μέρα που υποτίθεται ότι καταθέσατε προτάσεις. Δεν τα είδατε προφανώς.
Κύριε Τερζή, έχει κλείσει τα θέματα. Δεν τα είδατε.
Είναι προφάσεις ένα μαρτύρο όλα αυτά.
Κύριε Τερζή, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Ο κύριος Καραμαωράκης είπε λευκό. Όποιος, κάποιος άλλος, αν θέλει να ψηφίσει αρνητικά ή λευκό, να σηκώσει το χέρι. Εκτός λοιπόν του κύριου Καραμαωράκη που ψηφίζει λευκό, και όλοι πολύ επιθετικά. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής ορυκτικής παραλαβής του έργου κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου Φαράγγι Ρίχτη. Κύριε Τερζή.
Είχαμε ψηφίσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο την υλοποίηση. Τώρα έχουμε το πρωτόκολλο παραλαβής. 20.000 περίπου είναι το ποσό. Για την ακρίβεια είναι 19.933. Έχει επιμετρηθεί από την υπηρεσία. Έρχεται το πρωτόκολλο λοιπόν της υπηρεσίας εδώ και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να παραλάβει. περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν γίνει εκεί. Τα έχετε δει, φαντάζομαι, στην εισήγηση.
Συμφωνεί λοιπόν το σώμα ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Δωρεάν παραχώρηση χρήση δημοτικών ακινήτων στο ΔΟΚΑΣ. Κύριε Τερζή.
Ο ΔΟΚΑΣ λοιπόν ζητεί την παραχώρηση του κτηρίου του βρεφικού σταθμού Σιτίας που βρίσκεται στη Γεννηματά, προκειμένου να το υποβάλει με τη νέα διαδικασία που ισχύει στην ΕΕΤΑ για την άδεια λειτουργίας του, επικαιροποίηση μάλλον της άδειας λειτουργίας του, ώστε να την καταθέσει στην ΕΕΤΑ και να προχωρήσει το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παράλληλα, ζητά την παραχώρηση του ψηφιακού μουσείου, ώστε ο ΔΟΚΑΣ πλέον ως φορέας διαχείρισης και επικεφαλής του γεωπάρκου να το χρησιμοποιήσει ως κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης, να το στελεχώσει και να το λειτουργήσει.
Συμφωνούμε ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας περιβάλλοντος Δήμου Σιτίας. Κύριε Κοζηράκη.
Κύριε συνάδελφοι, από τη μέρα που, κύριε Πρόεδρε, τη μέρα που ανέλαβα σαν αντιδήμαρχος καθαριότητας, το πρώτο πράγμα που ζήτησα να δω αν υπάρχει κανονισμός καθαριότητας. Με ενημέρωσαν ότι υπήρχε ένας κανονισμός καθαριότητας από το 2008, ο οποίος όμως ήταν στην ουσία ανενεργός, δεν είχε εφαρμοστεί και είχε μείνει απλώς στα συρτάρια. Έτσι λοιπόν ζήτησα να μου τον γνωστοποιήσουν και κάθισα μαζί με την υπηρεσία να φτιάξουμε ένα κανονισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος να υπάρχει για πολλούς και διαφόρους λόγους που είναι κατανοητοί. Καταρχήν δεν μπορούμε να δουλεύουμε κάτι χωρίς να υπάρχει κανονισμός. Μέσα σε αυτό λοιπόν προσαρμόσαμε τέτοια νέα δεδομένα, όπως παράδειγμα δεν είχε ο παλιός για την ανακύκλωση κάποια πράγματα λάβει υπόψη του, όπως επίσης δεν είχε λάβει υπόψη του και για τα ζώα συντροφιάς και γενικά πράγματα που εκείνη την εποχή δεν θεωρήθηκε ή δεν είχαν δημιουργήσει πρόβλημα. Έγινε η διαδικασία, συντάχθηκε ο κανονισμός, πέρασε από το τμήμα, από το ποιότητα ζωής, μπήκε σε διαβούλευση όπως ορίζει ο νόμος 10 μέρες. Δεν είχαμε καμία παρατήρηση από κανένα φορέα ή πολίτη όσον αφορά το κομμάτι της διαβούλευσης. Επέστρεψε πίσω, πήγε στην Οικονομική Επιτροπή για να καθοριστούν τα πρόστιμα και αυτό πέρασε, ξαναήρθε στην Επιτροπή Διαβούλευσης, συζητήθηκε και πλέον παρουσιάζεται σε εσάς, όπου βεβαίως μπορείτε να κάνετε. Ναι, συγγνώμη, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καλά λέει η Αμαλία. Και παρουσιάζεται σε εσάς, όπου βέβαια εδώ μπορούν να γίνουν και οποιοδήποτε αλλαγές κλείνει το Δημοτικό Συμβούλιο στον κανονισμό ή προσθήκες. Εκείνο που δεν έχει καθοριστεί μες στον κανονισμό, πέρα από κάποια άλλα που μπορεί εσείς να εντοπίσετε, είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ποιος είναι εκείνος που θα κάνει την. Μην γελάσετε, Νίκο, γιατί υπάρχει η λύση. Βεβαίως υπάρχει. Ποιος είναι εκείνος λοιπόν, ο οποίος θα αναλάβει τα πρόστιμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον. Θα μπορούσα να το βάλω, δεν ήταν αιρετός. Σύμφωνα λοιπόν με τον νομικό σύμβουλο που συζητήσαμε, μου είπε ότι μπορούν να αναλάβουν να κόβουν πρόστιμα οι υπάλληλοι του Δήμου, αρκεί να καθοριστούν ονομαστικά στην απόφαση. Η πρότασή μου λοιπόν που θα σας πω είναι ότι 4 υπάλληλοι του Δήμου που έχουν εμπλοκή με το κομμάτι αυτό μπορούν να μπουν. Θα πω ποια τα ονόματα ποια είναι. Είναι ο κύριος Χατζάκης ο Μανώλης που είναι διεπόπτης καθαριότητας. Χατζάκης, επόπτης καθαριότητας. Ο Κωστής λέγεται Καναράκης ή Κανάρης το επιθετό του. Καναράκης ο Κωστής, ο οποίος εκτελεί και τα διακαθήκοντα τώρα, πέρα από το ότι είναι οδηγός στο απορριμματοφόρο. Ο Μαθαίος, ο Φιλιππάκης, ο προϊστάμενος καθαριότητας. Και θα προτείνω και τον Καραβελάκη, τον Γιώργο, ο οποίος όλη τη στεία γυρνάει για να φτιάχνει πράγματα και επομένως θα μπορεί να έχει μια οπτική εικόνα του τι γίνεται. Εξάλλου, δυστυχώς, οι περισσότερες παραβάσεις, το 90%, γίνονται σε ώρες τέτοιες που και η Δημοτική Αστυνομία, γι' αυτό ο Νίκος το λέει, και να υπήρχε δεν θα μπορούσε να τον εντοπίσει. Το θέμα είναι να υπάρξει ο κανονισμός, να προσπαθήσουμε να δούμε ποιους μπορούμε να βρούμε. Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόστιμα θα τα εισπράξουμε. Το πρόβλημα είναι οι μεν αυτοί που συμπεριφέρονται σωστά να νιώθουν ότι δικαιώνονται και αυτοί που θέλουν να συμμορφωθούν κάποια στιγμή να συμμορφωθούν για να μπορέσουμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν το ένα κομμάτι είναι αυτό, άρα λοιπόν η λύση είναι αυτή που σας είπα. Μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλους, αλλά νομίζω μετά θα μπλέξει πολύ το σύστημα. Αυτοί οι τέσσερις μπορούν να χειριστούν το κομμάτι το να κόβουν πρόστιμο και θα υπάρχει μια εντατική διαδικασία στην αρχή. Και το δεύτερο είναι, και αυτό θα θέλω πάλι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι δύο ακόμα αποφάσεις. Η μία είναι η εξής. Εάν ένας φορέας ή ένας σύλλογος, ένας ιδιώτης που το κάνουν, θέλουν να κάνουν μια εκδήλωση σε ένα χώρο τον οποίο τους παραχωρείται, τι γίνεται με τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται μετά την εκδήλωση? Θα έπρεπε ο Δήμος ναι μεν να μπορεί να τα πάρει, αλλά να επωφεληθεί ένα αντίτιμο. Έτσι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε ένα τέτοιο αντίτιμο για τις εκδηλώσεις φορέων ή πολιτών, τις μαζικές, που βέβαια καθορίζεται τον κανονισμό ότι θα πρέπει να φροντίζουν μετά το τέλος της εκδήλωσης να τα βάζουν σε σακούλες μαύρες, να τα ετοιμάζουν και τα λοιπά, και να κάνει μετά την αποκομιδή ο Δήμος με ένα αντίτιμο. Επειδή λοιπόν αυτές οι εκδηλώσεις είναι μαζικές και έχουν, δεν είναι 10 και 15 ατόμων, αλλά είναι αρκετών ατόμων, θα έλεγα ένα αντίτιμο. Επειδή δεν μπορούμε να βάζουμε από τάδε μέχρι τάδε, θα έλεγα ένα αντίτιμο που μπορεί να είναι 50 ευρώ στην αποκομιδή. Αν δεν τα αρέσει, μπορεί να βρει ένα φορτηγό, να τα φορτώσει, να το πάει όπου τα πάει. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται, λίγο αυτό θα κουβεντιάσουμε. Η πρότασή μου για 50 ευρώ λοιπόν. Και να τελειώσει, Πέτρο, και μετά σε όλα αυτά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Λέει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το έχω βρει και από άλλους κανονισμούς. Εγώ μίλησα με τον Καφεσάκη. Μου λέει βεβαίως μπορούμε και κόβουμε ένα διπλότυπο. Κόβουν από κάτω, θα κόβουν πριν. Να σας πω πώς θα είναι η διαδικασία. Όποιος ενδιαφέρεται, παίρνει τηλέφωνο. Παίρνει τηλέφωνο, δεν είναι πρόστιμο, όχι. Παίρνει τηλέφωνο, το ρώτησα, σας λέω τον Καφεσάκη. Παίρνει τηλέφωνο λοιπόν στην υπηρεσία και λέει ότι εγώ θέλω να μεταφέρω αυτά που έγινε από μία εκδήλωση στην υπηρεσία. Του λέμε πήγαινε στο Δήμο. Πήγαινε να κόψει το διπλότυπο και έλα μετά, πάρε μας τηλέφωνο, να έρθουμε με κομμένο το διπλότυπο να κάνουμε την αποκομιδή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι θα αφορά αυτούς τους ιδιώτες και τους φορείς που θα κάνουν εκδηλώσεις μαζικές. Οτιδήποτε που θέλουν να τους κάνουμε αποκομιδή. Γιατί η αποκομιδή της υπηρεσίας... Ορίστε... Βεβαίως. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μια εκδήλωση η οποία την κάνει με την αιγίδα του Δήμου, μπορούμε να τους απαλλάξουμε. Ναι, μπορούμε να τους απαλλάξουμε. Γενικά μιλάμε όμως για κερδοσκοπικού σκοπού. Σωστά. Ωραία. Το δεύτερο. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε κερδοσκοπικού σκοπού. Ναι, ναι, ναι. Λέει για, μέσα λέει για ιδιώτες και αυτοί που κάνουν τέτοιες. Ναι.
Γιατί εδώ.
Στο μικρόφωνο, κύριε Δήμαρχε.
Είναι, δεν έχει να χαρίζουμε. Έτσι, όταν λοιπόν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λέτε τα πάει κάποιος, αυτά θα τα απομιστεί ο Δήμος. Έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δηλαδή μην είμαστε τόσο γαλαντονόμοι σε όλα. Έτσι, γιατί για όλα πληρώνει ο Δήμος 30 ευρώ τον τόνο. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και οι ιδιώτες να μην το θεωρούν απλό, άντε να τα ξεφορτώνουν οπουδήποτε τα μπάζα τους ή τα κλαδοκάθαρά τους, να τα παίρνει ο Δήμος και να πληρώνει 30 ευρώ τον τόνο. Και υπάρχει και κανονισμός από τον ΕΣΔΑΚ που λέει οποιοδήποτε ιδιώτης πληρώνει συγκεκριμένο ποσό ανά τόνο. Έτσι, εμείς δηλαδή προσπαθούμε να περιφρουρήσουμε στην ουσία την απόθεση, την ανεξέλεκτη, σε χώρους κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και γι' αυτό μιλάμε και για πρόστιμα. Έτσι.
Σας διαβάζω ακριβώς. Σας διαβάζω ακριβώς το κομμάτι αυτό του κανονισμού. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παροχόμενους χώρους καθαρούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν σε υγιή χρήση στην κατάσταση που τον παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των πολυμάτων μετά το πέρας των εκδηλώσεων μόνο κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την τερμόδια διεύθυνση καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή υπεύθυνοι να συσκευάζουν κατάλληλα κτλ. Σε αυτό βάζει για όλους μέσα και φορείς που μπορεί να κάνουν, δηλαδή ένας πολιτιστικός σύλλογος, ένας ο σύλλογος η νίκη θητείας κτλ. Όπως και οι ιδιώτες, όπως ο Γιάννης, ο Μανώλης Αγγελάκης που κάνει κάποιες εκδηλώσεις κτλ. Εδώ πέρα δεν τον υποχρεώνει. Αν δεν θέλει, μπορεί να τα πάρει μοναχώς του να τα πάει κάπου. Τον υποχρεώνει δηλαδή να τα πάρει υποχρεωτικά ο Δήμος και να πληρώσει. Αν όμως τα πάρει ο Δήμος, πρέπει να πληρώσει για να γίνει αποκομιδή. Αυτό είναι το ένα. Βέβαια, αφήνει περιθώριο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τον απαλλάξει κάποιο φορέα, άμα θέλει. Άρα δηλαδή μπορεί, ας πούμε, για το νοσοκομείο, λέμε τώρα μια περίπτωση, να πάρουμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί το λέει, κατά περίπτωση λέει κάθε φορά. Άρα δηλαδή μπορούμε να πάρουμε και να πούμε, ναι, το να παράσουμε. Έτσι, με απόφαση μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου πάλι. Ωραία. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τα ογκώδη οικιακά, όπως τα λέμε, τα ογκώδη οικιακά, δηλαδή στρώματα, καρέκλες, επιπλά και επίσης κλαδιά κυπουρικών όμως εργασιών. Όχι κλαδιά από ελιές ή φίνικες. Εκεί λοιπόν, μέχρι τώρα το καθεστώς ήταν ότι δεν παίρναμε τέλος αποκομιδής και ότι τα μεταφέραμε και πληρώναμε όμως το χιτά το ανάλογο αντίτιμο. Η άποψή μου είναι ότι δεν υπήρχε στον κανονισμό τότε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να βάλουμε στον κανονισμό, παρόλο που θα σας πω τι κινδυνεύουμε να πάθουμε, αλλά πρέπει να το βάλουμε, ότι μεταφέρουμε οικιακά ογκώδη, αλλά με ένα αντίτιμο, διότι πληρώνουμε και εμείς το χιτά όταν τα πάμε. Το αντίτιμο μπορεί να είναι, παράδειγμα, για ένα αντικείμενο που έχει κάποιο βάρος, όπως στρώμα, καρέκλα, μπορεί να βάλουμε 5 ευρώ το τεμάχιο. Και μπορούμε για τα κλαδιά, που εκεί δεν έχουν βάρος, αλλά είναι σε όγκο, να βάλουμε, ας πούμε, 5 ευρώ το κυβικό, παράδειγμα, για τα κλαδιά. Θα μου πείτε, για δύο ώρα στρώμα θα πάει το αυτοκίνητο, δεν θα πάει το αυτοκίνητο. Η διαδικασία της υπηρεσίας είναι η εξής. Παίρνει τηλέφωνο ο πολίτης, λέει, έχω να στρώσω ένα στρώμα, να πετάξω για κάτι κλαδιά. Ωραία, συνονογιόμαστε τη μέρα που θα περάσει το αυτοκίνητο να τα πάρει, υποχρέωση να τα βγάλει έξω, περάει το αυτοκίνητο να τα πάρει. Θα έχουμε φροντίσει εκείνη τη μέρα να είναι κι άλλος που ενδιαφέρεται. Άρα να μην πάει το αυτοκίνητο για μια στρατιά για δύο πράγματα, να μαζέψει κι άλλα. Αυτό είναι σαν πρώτη φάση. Και εκεί ο κίνδυνος είναι ποιος. Βλέποντας οι συμπολίτες μας, οι οποίοι πάρα πολύ βλέπετε ότι τιμούν την πόλη και θα παρετούν γύρω-γύρω όπου βρουν και μάλιστα στο σκοτάδι μέσα, να πούνε ότι ξέρεις, σιγά μην πληρώσω εγώ κάτι, απλά τα παρετώ και να έχω μια αύξηση αυτών των πραγμάτων. Αλλά με αυτή τη λογική δεν μπορούμε να κινιόμαστε. Εγώ θα έλεγα ότι να προχωρήσουμε, να καθορίσουμε αντίτιμο τέτοιο προσιτό και να έχουμε και το νου μας, και εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορεί, το όχι τώρα, μελλοντικά, να έχουμε μια θετικότατη εξέλιξη πάνω σε αυτό. Ούτε θεωρώ ότι το τέλος είναι πολύ, διότι αν βάλουν κάποιοι που είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ευσυνδυσία, βάζουν ένα ιδιώτη και τα κάνει με τον ιδιώτη. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε το μεροκάματο του ιδιώτη, οπότε θα έχει να επιλέξει. Αν θέλει με το Δήμο, θα πληρώσει. Αν θέλει να τα πάει με τον ιδιώτη, να πληρώσει. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα που γίνεται. Που γίνεται ένας χαμός, που δεν προλαβαίνω να στείλω ανθρώπους να καθαρίζουν δύο φορές τη μέρα γύρω-γύρω, πρέπει να βρούμε και τρόπο να το λήξουμε λίγο. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, θα δούμε τρόπο να το λήξουμε. Πώς μπορούμε να το λήξουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα δούμε μέσω της υπηρεσίας, υπάρχουν σκέψεις. Ωστόσο, αν μπει στον κανονισμό μέσα, νομίζω και θα έχει ένα κέρδος η υπηρεσία. Αλλά το μεγαλύτερο κέρδος είναι θα βάλουμε τον πολίτη σε μια λογική επιπλέον να μην θεωρεί κάθε χώρο σαν χωματερή να πεταπετά. Όσον αφορά τα χωριά, επειδή απαγορεύεται η χωματερή, κανονικά απαγορεύονται οι χωματερές, έκανα μία συνεννόηση με τους προέδρους και θέλω να δω πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να έχουν ένα χώρο προσιτό στα απορριμματοφόρα ή στο φορτηγό που θα πάει, να συνεννοούνται με τους πολίτες πότε θα τα πηγαίνουν, να του λένε οι πολίτες έχω ένα στρώμα, έχω κλαδιά, έχω το ένα τ' άλλο. Όταν κάποια στιγμή δύο τις συγκεντρωθήκαν αρκετά, να τους πει μεταφέρετε τα και την επόμενη μέρα το φορτηγό του Δήμου θα είναι εκεί να τα φορτώσει. Να μην μένουν δηλαδή εκεί πέρα. Αυτή είναι η σκέψη που έχουμε βάλει και μάλιστα υπάρχει μέσα στον κανονισμό για τους προέδρους των κυρωτήτων, ότι δηλαδή ζητάω τη συνεργασία τους πλέον.
Και εδώ διάλογο, κύριε Κοζεράκη, ολοκληρώστε.
Ξαναλέω, θα την τελειώσω και μετά τα πούμε. Ξαναλέω ότι το ίδιο το σκέψη είχαν και εδώ για 2-3 χώρους, όχι ένα. αλλά θα κάνουμε χωματερές πάλι. Εδώ είναι διαφορετικά, γιατί πάνε συνέχεια. Έχουν ροή, συνεχή ροή. Η καλύτερη σκέψη είναι να δω μέσα από την υπηρεσία και τα δυνατότητες που έχουμε να προμηθευτούμε 2-3 κοντέινερ, έστω και όχι πολύ ακριβά, να τοποθετούν σε αυτούς τους τρεις τόπους. Και να μπαίνουν εκεί μέσα, στα 3 από τα κοντέινερ. Αλλά θα δω πόσο κοστίζει, θα το κάνω τη μελέτη, να δουν πώς γίνεται. Μέσα στην πόλη είναι λίγο παρακινδυνευμένο.
Μα μην κάνουμε διάλογο, κύριε Κοζεράκη, ολοκληρώστε την εισήγηση.
Όλες οι προτάσεις ακούγονται.
Ολοκληρώστε την εισήγηση.
Ναι, αυτό είναι σε πρώτη φάση. Μπορείτε εσείς να δείτε και να συζητήσουμε.
Μαζί είχε την ερώτηση και πρόταση να πάρει το λόγο εσείς μετά η κυρία Καράμπελα. Κύριε Δημητροπουλάκη, εσείς λοιπόν. Ποιο μικρόφωνο ανοιχτό. Πρόβλημα έχει. Πέτρο, δεν ανοίγει. Για πάτησε το άλλο, δούμε δίπλα. Πέτρο, το δίπλα εδώ. Για πάρε το δίπλα, δούμε. Όχι. Για πάτησε. Τι έγινε πάλι. Κάπου τώρα έχει μπλοκάρει κάποιο.
Εντάξει,
κύριε Μητροπουλάκη, έχετε το λόγο.
Ευχαριστούμε, Δάκη. Να κάνω την ερώτηση πριν την ξεχάσω, επειδή το πρόσεξα. Όσον αφορά τα μπάζα, δηλαδή μπάζα οικοδομών, τούβλα, πέτρες, σίδερα, γι' αυτά υπάρχει μια πρόβλεψη συγκεκριμένη, δεν το είδα. Πρέπει να το δούμε και αυτό λοιπόν. Ναι, είναι πολύ σοβαρό όμως, γιατί είναι τα πιο δύσκολα από όλα τα απορρίμματα. Όπου πέφτουνε, μένουνε, τα βλέπουν και άλλοι και λένε εδώ είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Μα παλιά, ναι, το έχει πει πέρσι.
Δεν κάνουμε διάλογο, κύριε Καραμαουρέζη. Κύριε Μητροπουλάκη, συνεχίστε λοιπόν κάνετε υποθέτησή σας.
Είναι μια αγωνιώδηση και θετική προσπάθεια αυτή που κάνει ο κύριος Κοζηράκης. Πραγματικά είναι ολοκληρωμένος ο κανονισμός. Όμως υπάρχει μια βασική έλλειψη. Και καταλαβαίνει τι θέλω να πω και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, είναι η εποπτεία της εφαρμογής. Και αυτό έχει να κάνει με την κατάρρευση αστυνομίας που για άλλη μια φορά αναδεικνύεται ότι πρέπει να μην το κάνουμε. Μην γελάς, Δήμαρχε, να πούμε, γιατί.
Είναι λάθος μετά, αλλά.
Φαίνεται εκ των πραγμάτων. Καλό είναι που βάζουμε 4 υπαλλήλους για τα πρόστιμα, αλλά αυτοί θέλουν μια εκπαίδευση. Πώς θα το κόβουν, σε ποιο το κόβουν, τι παρατηρήσεις πρέπει να κάνουν πριν το κόψουν, έτσι. Είναι δηλαδή θέμα εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά αστυνομικά μέτρα αυτό. Πρέπει να το δούμε.
Οι δύο από αυτού έχουν ήδη.
Α, εντάξει. Και επίση ένα απολογισμό σε μια μημενία βάση, τι κάνατε, που ελέγξατε, γιατί εκεί που παρουσιάζεται το πρόβλημα δεν έχει κοπεί κανένα πρόστιμο κτλ. Ήδη αυτέ τι μέρε που μιλάμε, επιδεινώνεται πάλι η κατάσταση στα σημεία που συζητάμε συνέχεια, στην Καραβόπετρα, στον Ανά Γιάννη, δεν ξέρω στην είσοδο, στα δύο σημεία αυτά πάντω. Ναι. Επιτακτική ανάγκη να αγοραστούν τα 3 κοντέινερ αυτά, μικρά, δεν λέω πολύ μεγάλα, να μην είναι φανή από το δρόμο, να είναι εύκολο σε ένα ιδιώτη που έχει ένα στρώμα, εν πάση περιπτώσει, να πάνε το πετάξει χωρίς να πληρώσει. Γιατί είπαμε να πληρώνουν, αλλά άμα είναι μια μαζική αποκομιδή, ας πούμε, μεγάλων αντικειμένων. Κάποιος που έχει ένα στρωματάκι, ένα κρεβάτι, μια καναμπέ, να μην αναγκαστεί να πληρώσει τώρα για το πετάξει. Μην είμαστε δηλαδή και. Όσον αφορά τους συλλόγους επίσης που είπες να αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι στην υποπτία του Δήμου αυτό ανά πάση στιγμή. Για παράδειγμα, γίνει μια εκδήλωση στο νοσοκομείο, έτσι. Να μην χρειαστεί να πάμε να ζητήσουμε.
Γι' αυτό
έβαλα το παράδειγμα. Ναι, ναι. Τώρα τα πανηγύρια που έχουν κάποια έσοδα από σουβλάκια κτλ. Και οι εκδηλώσεις άλλες με καλλιτέχνες με είσοδο, εντάξει. Είναι λογικό το να ζητάμε αποζημίωση. Επίσης. Και ένα μέτρο που είναι και αυτό άμεσο, πρέπει να μπει στον κανονισμό, είναι τα σημεία σκουπιδιών από Κουμιδής που είναι στα βασικά κεντρικά σημεία της πόλης. Δηλαδή εκεί που συζητάμε τώρα καιρό, στις Πάπιες μέχρι την Πλάζ, να ενταθεί κάπως η επιτήρηση. Δηλαδή να κρυφτούν κάποιοι κάδοι που έχουν προτείνει και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να γίνει αυτό, με ένα ξύλινο περίβλημα, και να γίνεται πιο συχνά η αποκομιδή, Κυριακές κλπ. Να μην εμφανίζεται σκουπίδι. Ειδικά τις μέρες που φυσάει αέρας, τότε γίνεται η απογείωση που λέμε. Αυτά. Νομίζω δηλαδή ότι εμείς γενικότερα είμαστε σύμφωνοι. Έχει κάποιες παρατηρήσεις ο κ. Πλακαντονάκης να κάνει πάνω στο θέμα των σκουπιδιών, νομίζω, και όλοι οι άλλοι. Και γενικά η συζήτηση για τα σκουπίδια πρέπει, νομίζω, να είναι στην ημερήσια διάταξη όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί είναι η καθημερινότητα που ταλανίζει και εμάς και τους επισκέπτες.
Εντάξει, κύριε Μητροπέτσο, ολοκληρώσατε.
Ναι, ναι.
Η κυρία Καράμπελα. Για πρόβλημα. Άνοιξε, εντάξει. Εντάξει.
Λοιπόν, με αυτόν τον κανονισμό η υπηρεσία αυτή γίνεται ανταποδοτική. Ναι, αλλά δεν πληρώνανε και τα στρώματα που κάποιος πετούσε και τα λοιπά. Δεν πλήρωνε ο πολίτης επειδή πετούσε τα... Ο Δήμος χειροπολίτη το πλήρωνε, αλλά ο Δήμος, έτσι, τις ανάγκες του, τις οικονομικές, έπρεπε να τις καλύπτει από το κεντρικό κράτος, το οποίο χρωστάει πολλά στους Δήμους και οι Δήμοι τα... Σβήσαν τέλος πάντων τα παλιά χρωστούμενα, το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα. Και κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έχουμε απαιτήσει από το κεντρικό κράτος.
Ησυχία, θα ήθελα λίγη ησυχία για να ακούσουμε το.
Υπέρογκους φόρους, τους οποίους δίνουμε και καθημερινά, έτσι, ΦΠΑ και άμεσους έμεσους φόρους. Και απ' την άλλη, θα έπρεπε για ό,τι κάνουμε, ακόμη και για να αναπνέουμε στο Δήμο, θα έπρεπε να πληρώνουμε. Δεν σύμφωνα με αυτή τη λογική.
Τι ωραίο,
η κατεύθυνση θα ήταν να ζητάμε από το κεντρικό κράτος αυτά που μας έχει πάρει τόσα χρόνια.
Κύριε Λογκάς, λύσεις
ισχύει. Δεν συμφωνώ να μπει ένα επιπλέον χαράτσι επειδή κάποιος έχει ένα παλιό στρώμα και πρέπει να το πετάξει, θα πρέπει να πληρώνει. Στο τέλος θα πάμε στη λογική ορυπαίνων πληρώνει, που σημαίνει όσο περισσότερο όγκο σκουπιδιών έχουμε, θα φτάσουμε ο καθένας όσο περισσότερο όγκο έχει να πληρώνει ανάλογα. Εκεί θα καταλήξουμε. Μέχρι κάποια χρόνια πριν, ίσως και δεκαετίες, λειτουργούσαν οι Δήμοι την καθαριότητα χωρίς να απαιτούν τέλη από τους Δημότες. Άρα πηγαίνουμε όλο και χειρότερα. Και έπειτα τα πρόστιμα έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, γιατί αν θέλαμε κάποιος κόσμος να έχει την αγωγή να μην ρυπαίνει, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τα σχολεία. Αλλά φτάνουμε στην εποχή της Χούντας που ήταν ο Σκυλίτσης και πέταγες ένα τσιγάρο και πλήρωνες 50 δραχμές. Φτάνουμε, λέω, γιατί... Λοιπόν, και ο Σκυλίτσης, το θυμάμαι, πετούσε ένα τσιγάρο και ερχόταν ο αστυνομικός και πλήρωνες 50-100 δραχμές. Δηλαδή, εκεί θα φτάσουμε. Να βάζουμε πρόστιμα στον πολίτη επειδή... τυχόν άφησε κάτι και όλα τα άλλα να τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, ούτε με τα πρόστιμα συμφωνώ, αλλά ούτε και με την λειτουργία αυτής της υπηρεσίας σαν ανταποδοτικής. Και γι' αυτό θα το καταψηφίσω.
Ο κ. Πλακαντονάκης έχει ζητήσει το λόγο.
Καταρχήν, πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Κοζηράκη για τη σημαντική δουλειά η οποία έκαναν μαζί με τους υπάλληλους του Δήμου. Είναι πραγματικά ένας πολύ καλός κανονισμός, ο οποίος το πρόβλημά του θα ήταν η εφαρμογή. Γι' αυτό με βλέπετε και με διστακτικός, όχι να τον ψηφίσω για το όνομα του Θεού, γιατί είναι πολύ καλή δουλειά. Και το λέω από την άποψη, το είπε ο κύριος Πέτρος, το είπατε και εσείς κατευθείαν μόλις με είδατε ότι είχα κάποιες επιφυλάξεις. Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα ήταν, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι μας, η κατάργηση της Δημοτικής, η μη επανίδρυση από τον Δήμο της Δημοτικής Αστυνομίας. Ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος, που εύχομαι κάποια στιγμή, να το παλέψουμε αυτό, Δήμαρχε, να υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση, αν είναι δυνατόν, να αλλάξουν τα δεδομένα, να μπορέσουν να επανασυσταθούν, γιατί ο νόμος τότε ήταν καταλήτης. Θα το δούμε και αυτό, γιατί κάποια λάθη πρέπει να τα βλέπουμε. Αυτό που έχω να πω, και γιατί το λέω, ότι θα είναι δύσκολο στην εφαρμογή. Ο δημοτικός αστυνομικός ή αυτός που φοράει στολή έχει διαφορετικό, παίζει διαφορετικό ρόλο ανάμεσα στη σχέση πολίτη, δηλαδή ελεγχτή και ελεγχόμενο. Το να έχουμε τέσσερις πολίτες οι οποίοι θα παίζουν το ρόλο εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων είναι ένα μέτρο που δυστυχώς δεν θα αποδώσει. Όπως επίσης και τα πρόστιμα, πιστεύω ότι είναι λίγο τσουχτερά σε κάποιες παραβάσεις που βέβαια δεν πρέπει να γίνονται. Το να μην γίνονται παραβάσεις όμως χρειάζεται η επαφή ελεγχτή και ελεγχόμενου. Μέχρι να αποκτήσουμε εκείνη την απαραίτητη παιδεία που πρέπει να έχουμε, ώστε πραγματικά να είμαστε συνεπείς. Όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να γίνουμε Ελβετία ούτε Γερμανία. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα ή κάποια στιγμή θα το ξεπεράσουμε. Και σίγουρα δεν φταίει για όλα το κράτος. Δεν φταίει δηλαδή να πετάξουμε εμείς το αποτσίγαρο ή να πετάξουμε τα σκουπίδια οπότε. Είναι μια δική μας ενέργεια. Δεν φταίει το κράτος αν εμείς δεν έχουμε την αγωγή που πρέπει. Τώρα, όσον αφορά, είπαμε, είναι κάποια πράγματα, φίλε μου Νίκο, που δεν θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε εκτός αν πάρετε αποφάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Επειδή έχω μελετήσει πολύ καλά τον κανονισμό, για κάποια καταστήματα ή για κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν, πρέπει να συγκρουστείτε με πολύ μεγάλα συμφέροντα από εμάς, να ξέρετε ότι θα έχετε αυτή την, όπως και πάντα την είχατε, αυτό αφορά και την ίδρυυση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να υπάρξουν, θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Νομίζω ότι εννοώ νοήτο, δεν είναι άγγελο να αναφερθώ. Γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή για κάποιους επιχειρηματίες η κατάσταση είναι τριτοκοσμική και να, είτε με την ανοχή μας είτε δεν ξέρουμε τι άλλο, αυτοί εξακολουθούν και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί διαφορετικά κάποια καταστήματα, ένα μονάχα υποτίθεται κατάστημα θα μπορούσε να είναι νόμιμο και κανένα άλλο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ και καταλαβαίνετε που το πάω. Κάθε ένας καταλαβαίνει. Ονόματα δεν θέλω να πω.
Κύριε Πλακατονάκη, ολοκληρώστε.
Ένα λεπτό. Ουσιαστικά είμαι ο συγκητής για το συγκεκριμένο θέμα, είπε ο κύριος
Βίσκοφτάκης,
ως αυτό θα μιλήσω εγώ. Τώρα, όσον αφορά τα κοντέινερ, πρέπει υποχρεωτικά να μπουν στις παρυφές της πόλης και σε κάποια σημεία, γιατί το λέω, γιατί δυστυχώς το μέτρο, εγώ έχω τσακωθεί με συνδημότητες μας πολλές φορές, το να βγάλει το στρώμα και να τα αφήνει και να το βάλει οπουδήποτε ή ογκώδια αντικείμενα. Όχι, να, από τώρα να του ορίσουμε ένα, σε 3-4 σημεία της πόλης που δεν θα είναι, δεν θα δημιουργούν πρόβλημα οπτικής, οπτικό πρόβλημα, να υπάρχει χώρος. Γιατί δυστυχώς ο δημότης εκείνη τη στιγμή που θα κάνει κάποια ανακατασκευή που θέλει να τα πάει, να έχει ένα χώρο που να τα πάει. Είναι σημαντικό εμείς να το προσφέρουμε, όχι για μάζα και οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό είναι δύσκολο, η νομοθεσία το επιτρέπει. Άρα λοιπόν καλό θα είναι, και επίσης ένα σημαντικό που οφείλω, το λέω έτσι, πρέπει να το τονίσουμε, ένας δρόμος της, του συγκροτήματός μας είναι ουσιαστικά δρόμος περιπάτου, είτε με ποδήλατο, είτε πεζή, είτε είναι σημείο που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Και αναφέρομαι στο μεριμετρικό, το μαράγινο του γαλλικού ξενοδοχείου που γυρίζει στο μετρά. Κάθε βράδυ και κάθε πρωί υπάρχουν πολλοί συμμονήτες μας, και όχι συμμονήτες μας, αλλά και πολλοί τουρίστες. Ειδικά επειδή περνάω πολλές φορές στον δρόμο που διαμένουν στο γαλλικό ή σε άλλα ξενοδοχεία, που αυτό τον κάνουν καθημερινά, τον περνάνε. Υπάρχουν κάδοι οι οποίοι δεν είναι σε καλή κατάσταση, ή κάδοι οι οποίοι το απορριμματοφόρο περνάει μια φορά τη βδομάδα. Πιστεύω ότι αυτή σε καθημερινή βάση, αν ήταν δυνατόν να περνάει, ουσιαστικά είναι μια βιτρίνα για μας, γιατί ο πολιτισμός ενός τόπου είναι από τα σημεία που είναι προσβάσιμα πολύ. Και επίσης, αν τοποθετηθεί στον χώρο του Άι Γιάννη, κοντέινερ, που είναι ένα χώρο που πρέπει να τοποθετηθεί, να τοποθετηθεί από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι, γιατί ουσιαστικά η περιφορά γίνεται πάνω προς το μετρά. Από την απέναντι πλευρά που υπάρχει χώρος και αυτό το σημείο να καταργηθεί. Και επίσης σε κάποια σημεία, επειδή πετάνε κάποια σκουπίδια, δηλαδή και στον Άι Γιάννη, το λέω, μπορεί να μην μια κάμερα. Μπορεί να μην μια κάμερα. Δηλαδή έχω τύχει σε περιπτώσει που έχω τσακωθεί, ο άλλο να πετάει ψοφίμια.
Ξέρετε, πλακα, πλακα, πλακα,
αφήστε με
να σα πω κάτι.
Αφορά την πόλη.
Συμφωνώ. Κάθεστε μια μέρα με τον αντιδήμαρχο. Κάθεστε μια μέρα.
Αυτό το κάνω για να βοηθήσω. Δεν το κάνω για λόγου.
Να τα συζητήσετε όλα αυτά, εντάξει.
Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όπως επίσης σε κάποια σημεία δρόμος ολόκληρος δεν έχει μπλε κάδο. Και μιλάω για τη Σταυρακάκη. Ολόκληρη Σταυρακάκη δεν έχει μπλε κάδο. Εγώ το λέω και δεν το κάνω. Μιλάω για να βοηθήσουμε. Αυτά είχα να πω για τα πρόστιμα. Πιστεύω η άποψή μου ότι ήταν πάντα και στην υπηρεσία που ήμουνα η εμφάνιση και όταν η παρατήρηση ή οτιδήποτε άλλο, αυτό βοηθάει περισσότερο και την αστυνομία, δηλαδή αν βγάλουμε τους επόπτες, να τους βάλουμε κάποια διακριτικά που να φαίνονται και να είναι εμφανή στον κόσμο. Και αυτό να γίνει μέσω των ΜΜΕ, είτε να και τα ονόματα είναι, να γνωρίζει ο κόσμος ότι όντως αυτή η υπηρεσία υπάρχει, μια που δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, ώστε καμιά φορά λέει ο φόμος φυλάει τα έρημα. Καλό θα είναι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά ο κανονισμός ο οποίος τόσο κόπο κάνατε και είναι πάρα πολύ καλός θα τύχει εφαρμογής. Ευχαριστώ.
Ο κ. Σαρίδης έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Σαρίδη, πάρε το μικρόφωνο που είναι ανοιχτό το δίπλα.
Η κωδικοποίηση κοινωνικής συμπεριφοράς δύσκολο πράγμα είναι. Μπράβο. Στον τομέα αυτό, πάντως είναι δύσκολη δουλειά. Και είναι και το ίμιση του παντός. Τώρα χρειάζεσαι και έναν ανδρουλιδάκι, Παντελή. Εσύ τότε ήσουν πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν ο μόνος που εγώ, επειδή είμαι πρωινός και περπατάω, προσπάθησα να κάνει μερικά πράγματα πράξη. Έτσι θέλει δηλαδή κάτι τέτοιο. Ωραία. Αυτή είναι δεδομένη. Αυτή είναι δεδομένη. Και επειδή είμαι και πρωινό τύπο, εγώ δεν πειράζει άμα θα μου πούνε ότι καρφώνω, α πούμε. Εντάξει, σου το λέω να το ξέρει. Να μην πω την κουβέντα για αυτού που θα πούνε αυτό το πράγμα. Τώρα, έχω κάποιε επιφυλάξει σε ό,τι αφορά τα διοικητικά μέτρα. Όχι με την έννοια που μπήκε από εκεί πέρα, γιατί επί Ζήφκο στη Βουλγαρία πέφτανε καμπάνιε αρκετέ. Και καλά κάνανε. Στου ανθρώπου. Ούτε εκπαιδευμένοι είναι, ούτε έχουν τις δυνατότητες να εφαρμόσουν πάντοτε δίκαιο όπως το ορίζει ο κανονισμός. Άρα δηλαδή, αν εγώ θα πρότεινα να μπει ότι είναι ανακλητή και είναι υπό την υποπτία του αντίστοιχου, του σύστοιχου αντιδημάρχου. Ωραία. Αν το λέει ο κανονισμός, εντάξει. Ναι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό. Τώρα δύο ερωτήσεις κάνω και κλείνω. Έτσι, το ένα είναι βρωμάνη κάτι και ξέρω ότι ο Άγιος Νικόλαος το έχει λύσει το ζήτημα του πλυντηρίου. Η Ιερά Πέτρα το έχει λύσει το ζήτημα του πλυντηρίου. Μην με απαντήσεις τώρα, απλώς τα λέω να τα έχεις υπόψη σου. Δεν με ενδιαφέρουν οι απαντήσεις. Έτσι, το ένα το θέμα είναι αυτό. Τι έγινε εκείνο το πλυντήριο που τριγύρναγε και ερχόταν και σε εμάς, δεν ξέρω. Και το άλλο είναι εκεί στο δρόμο, Πετράς Σιτία, ο εργολάβος πέταξε την άμμο από κάτω. Αυτός που έχτισε εδώ πέρα, πώς τον λέμε, ο Κωστής, και αυτός έβαλε το Βασιλάκης και αυτός την έβαλε. Δηλαδή είναι ούτε μισό μεροκάμα το πεταχτική πόλη. Ξανά το φθινόπωρο θα αρχίσουν τέτοια. Ποιος θα το κάνει, Δημάρχη. Δηλαδή ο Κωστής που το έκανε, δηλαδή. Μέσα την ξαναπετάς. Από τη μεριά της παραλίας. Ναι. Δηλαδή ο εργολάβος την πέταξε. Ο Κωστής την πέταξε. Έτσι δεν είναι. Και μπαίνει ένα κομμάτι εκεί πέρα που δεν μπορούν να περπατήσουν. Βλέπω τους τουρίστες που περπατάνε και μπαίνουν μέσα στο δρόμο να τους σκοτώσει κανένας.
Δίκιο είσαι. Τέλειωσες. Εγώ γι' αυτό μόνο θα απαντήσω το τελευταίο, επειδή μας έχει απασχολήσει. Δυστυχώς, οτιδήποτε κάνει ο Δήμος εκεί πέρα, κάποιοι καλοθελητάδες βρίσκονται και το καταγγέλουν. Όταν το κάνει ιδιώτης, δεν βρίσκεται κανείς. Ο ιδιώτης δηλαδή πάει και κλέβει άμμο, δεν μιλάει κανείς. Πήγε μια φορά ιδεία να πάρει καταγγελία. Ο Δήμος λοιπόν ή οποιοδήποτε απαγορεύεται να ξαναρίξει την άμμο που έχει βγει έξω στη θάλασσα. Απαγορεύεται, σου λέω. Για τι προβλέπει η νομοθεσία. Η κτηματική υπηρεσία να κάνει ένα διαγωνισμό και να την πουλήσει. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Δυστυχώς. Δηλαδή, άμα πάει το GCP. Μπάμπι, το έχουμε κάνει. Πήγε το GCB, με τη δεύτερη χουφτιά το σταματήσανε.
Κύριε Κατσαράκη, είχατε ζητήσει, είχατε ζητήσει το λόγο?
Αυτή είναι η κοινωνία.
Ο κύριος Κατσαράκης.
Θέλω να πω, να δώσω συγχαρητήρια στον Νίκο για την προσπάθεια του αυτή. Πραγματικά η καθαριότητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και της καθημερινότητας και για το πρόσωπο που ένας καθαρός δήμος είναι, είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε ότι υπήρχε ένας κανονισμός που δεν ήταν καθόλου σε εφαρμογή και αυτό σημαίνει ότι τώρα ο αντιδήμαρχος έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα και το ρόλο. Το ρόλο του θέλω να πω ότι όντως θα είναι δύσκολη η εφαρμογή, χρειάζεται τη συμπαράσταση όλων μας, και εγώ θα συμφωνήσω ότι σε ένα ακόμα σημείο εδώ φαίνεται το έλλειμμα της δημοτικής αστυνομίας που καταργήθηκε. Είναι διαφορετικό τελείως από τους απλούς υπαλλήλους, όπως και να το κάνουμε. Η δημοτική αστυνομία σαν αστυνόμευση, ας πούμε, είχαν εκπαιδευτεί διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτούς που προτείνατε νομίζω ήταν μια καλές επιλογές, και θα έλεγα, Νίκο, θα πρότεινα όχι μόνο για το θέμα αυτό των υπαλλήλων και πόσο καλά εκτελούν τα καθήκοντα, αλλά γενικότερα, όχι με την έννοια το να κάνουμε στο έργο σου, ας πούμε, κριτική, αλλά μπορούμε να, τουλάχιστον μια φορά ετησίως, πάνω στα θέματα καθαριότητας, να βάζουμε ένα θέμα στο Συμβούλιο και να το συζητάμε πού χωλαίνει και πού, τι έχουμε δει, δηλαδή στην καθημερινότητα πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε το θέμα. Επίσης, οι ανάγκες οπωσδήποτε είναι διαφορετικές στην χειμερινή περίοδο και διαφορετικές τη θερινή περίοδο. Είναι η μέρα με τη νύχτα όσον αφορά. Αυτά θέλω να πω και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σου.
Ναι. Χαίρομαι που επιτέλους γίνεται μια σοβαρή συζήτηση περί καθαριότητας στο Δήμο μας. Κατά βάση και εγώ συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία στον κανονισμό. Πρέπει να μπαίνουν δυστυχώς κάποια πρόστιμα για να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ασίδωτα. Κάποια πρόστιμα μου φαίνονται λίγο τσουχτερά, εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένη πρόταση σε αυτό όσον αφορά το ποσό. Συμφωνώ όμως με τα πρόστιμα. Τώρα το ποιος θα τα αποδίδει και λοιπά είναι επίσης το ποιος θα τα προσλαμβάνει. Πώς να το πω, όχι αποδίδει. Ποιος θα τα αναλάβει. Ναι, θα τα καταλογίζει. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί έχουμε έλλειμμα στο Δήμο μας. Σχετικά με την πληρωμή όμως των ογκωδών απορριμμάτων, επειδή έχω και προσωπική πείρα και από φίλους, νομίζω ότι από τη στιγμή που θα υπάρχουν κάποιοι χώροι στους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να τα πηγαίνουμε, δηλαδή σε κάποια χωριά για παράδειγμα, σε συνεργασία με εσάς, που μπορούν οι πρόεδροι να ορίσουν κάποια σημεία τα οποία κατά καιρούς θα πηγαίνει κάποιο αυτοκίνητο από το Δήμο για να τα παραλαμβάνει, νομίζω ότι, και επειδή έχουμε και πολλά έτσι ογκώδη, δεν ξέρω αν είναι καλό, λέω τώρα έτσι, δεν λέω ότι είναι λάθος να πληρώνει, αλλά ένα προβληματισμό δηλαδή ότι πρέπει να τα πληρώνουμε, αφού έτσι κι αλλιώς έχουμε τέλη καθαριότητας. Ωραία, γιατί εκεί ας πούμε μπορεί να προσθεθεί και αυτό κατά μέσο όρο ένα ποσό που μπορεί να ανεβάσει ελαφρά τα δημοτικά τέλη ή ακόμα και να παραμείνουν τα ίδια, δεν ξέρω πώς θα γίνει, αυτό είναι υποσυζήτηση, έτσι ώστε να παραλαμβάνει και τα τυχόν έξοδα τα οποία θα έχει ο Δήμος, τα επιπλέον, για να πηγαίνει στα χωριά κατά 15 μέρες, κατά 30, ανάλογα πάντα σε συνεργασία με τους προέδρους που πρέπει να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το θέμα, να μην υπάρχουν αυτές οι ανεξέλεκτες μικρές χωματερές που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που φέρνουν σε δύσκολη θέση και τους πολίτες, αλλά και τους προέδρους. Θα
πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει καλύτερη ανακύκλωση, κύριε Κοζηράκη. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό να λέμε ότι επειδή δεν έχει 30 ευρώ βενζίνη, πετρέλαιο, να μην μπορεί να πάει στην κάτω Ζάκρο την τουριστική τουλάχιστον περίοδο, το συγκεκριμένο, και τις υπόλοιπους, αυτό και ότι και κάτι πάρα πολύ σοβαρό το αντιμετώπισα σήμερα, να υπάρχει το προβληματοφόρο μπροστά μου 9.30 ώρα, 10 τι ώρα ήταν, 10 η ώρα, να υπάρχει μια τεράστια ουρά σε κεντρικό σημείο, να κατεβάζουν τον κάδο εντελώς ξεσκέπαστο και το παρατάνε οπουδήποτε οι εργάτες του Δήμου. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να υπάρχει μια εκπαίδευση εκ μέρους μας, εκ μέρους σας και στη δουλειά των υπαλλήλων του Δήμου. Αυτά, ευχαριστώ.
Κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί? Ο κύριος Καραμαλάκης, μετά η κυρία Νελάκη.
Λοιπόν, διαδικαστικά πριν ξεκινήσει ο κύριος Καραμαλάκης, 4.30 ώρα πρέπει να διάσουμε την αίθουσα. Γιατί έχουν σεμινάριο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, ο Σύλλογος Μελισσοκόμων.
4.30. Έχουμε ακόμα 45 λεπτά.
Το σημαίνει ότι...
Κύριε Καραμαλάκη, είστε το λόγο.
Δεν αμφιβάλλω ότι ο κύριος Κοζηράκης θα κάνει την προσπάθειά του και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επειδή όμως έχω διερευνήσει το θέμα, τα πράγματα δεν είναι έτσι αγγελικά πλασμένα όπως τα περιγράφουμε. Υπάρχει μια τεράστια παθογένεια στην υπηρεσία καθαριότητας. Και το βασικό είναι ότι δεν έχει λεφτά. Και από πού φαίνεται ότι δεν έχει λεφτά? Από το ότι δεν υπάρχει ένας παλαιός 20ετίας πλέον στόλος απορριμματοφόρων, δεν έχει απορριμματοφόρα μικρά και μεγάλα για ανακύκλωση, το ένα δεν φτάνει, δεν υπάρχει πληστικό μηχάνημα, δεν υπάρχει πληστικό μηχάνημα να πλύνουμε τους κάδους, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δεν έχει λοιπόν αυτή η ανταποδοτική υπηρεσία, αφού οι πολίτες πληρώνουν τα δημοτικά τέλη μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ? Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει 8 μηνύτες, ας πούμε, τους χρησιμοποιήσει υπηρεσίες σαν οδοκαθαριστές? Δεν έχει οδοκαθαριστές. Τρεις στη Σιτία και άλλους δυο, νομίζω, αν δεν απατώ, με 5 σύνολο στο Δήμο. Δεν φτάνουν. Αν δεν υπήρχε και ο θελοντισμός, θα είμαστε σε αθηλία κατάσταση. Γιατί δεν έχει λεφτά μια υπηρεσία που πληρώνει ο πολίτης? Γιατί συμπαρασύρει την υπηρεσία αυτή, που θα μπορούσε να πετάμε τώρα και να είμαστε ο καλύτερος Δήμος, τη συμπαρασύρει η υπηρεσία άρδευσης. Διότι η ΔΕΗ δεν αποδίδει τα λεφτά που εισπράττει. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν αυτή η δημοτική αρχή μπορεί να το λύσει. Από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να το λύσει. Παραμένει η άρδευση δεξαμενή ψηφοφόρων. Με την ίδια λογική, θέλω να πω το εξής. Η υπηρεσία καθαριότητας μέχρι τώρα, κύριε Κοζηράκη, έχει παίξει ένα πολύ κακό παιχνίδι, ψηφοθυρικό, έτσι, με οδηγό το πολιτικό όφελος. Με ποιο τρόπο? Περίμενα, δεν ολοκλήρωσα. Μέχρι τώρα.
Κύριε Κοζηράκη, μην διακόπτετε να ολοκληρώσει. Κύριε Καραμαλάκη, ολοκληρώστε.
Μα μέχρι τώρα λέω και λέω ότι είσαι στη σωστή κατεύθυνση. Λέω. Μέχρι τώρα πηγαίνανε σε σπίτια και μαγαζιά και οικόπεδα ιδιωτών, σε οροφές πολυκατοικιών, σε ψηφοφόρους, σε ημέτερους, και απασχολούσαμε την υπηρεσία καθαριότητας, τα φορτηγά, τα απορριμματοφόρα, τους εργαζόμενους. Πηγαίναμε. Έχω τραβήξει φωτογραφίες μου, καταγγείλει και εργαζόμενοι και πρώην. Τι να πρωτοκαταγγείλω πια?
Πάω στον κανονισμό, κύριε.
Μεγάλο πρόβλημα.
Κύριε Καραμαλάκη,
πάνω στον κανονισμό. Για να κάνουμε ένα σωστό βήμα, θα πρέπει να πούμε ότι τα ογκώδια απορρίμματα που μαζεύουμε από ιδιώτες θα πρέπει να κάνουν απόσβεση του κόστους του απορριμματοφόρου. Δηλαδή, ο τόνος κάνει 30 ευρώ. Για να πάει πηγενέλα στο Χιτά που είναι τόσα χιλιόμετρα, πόσο μας κοστίζει ο τόνος? 40 ευρώ. Τόσο θα πληρώνει ο ιδιώτης. Δεν θα πηγαίνουμε τζάμπα για να, ειδικά τις εκλογές, ας πούμε, για να το ζεσταίνουμε. Έτσι, αυτά πρέπει να κοπούνε. Άρα, κύριε Κοζηράκη, δημοτικό τέλος για τα ογκώδη απορρίμματα, που να μην μπαίνει μέσα η υπηρεσία. Έτσι. Και επίσης, σίγουρα, το είπαν και όλοι οι συνάδελφοι, φαίνεται η μη επανίδρυση της δημοτικής αστυνομίας ότι ήταν ένα τεράστιο διαχειριστικό λάθος, και αυτή τη στιγμή πάμε με 2-3 υπαλλήλους του Δήμου να κάνουμε τι? Να καταλογίσουν πρόστιμα οι υπάλληλοι, ας πούμε. Εγώ είμαι κατά της επιτροπής αυτής.
Κυρία Κουναβάτζη, ζητήσετε το λόγο.
Και εγώ θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους. Σίγουρα, παιδιά, η καθαριότητα στο Δήμο είναι ένα σοβαρό κεφάλαιο και απαιτεί πάρα πολλή δουλειά και σε συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς και με την τοπική κοινότητα. Και εμείς στο Παλέκαστρο έχουμε άριστη συνεργασία με τον κύριο Αγγελετόπουλο. Προσπαθούμε μέσω του πολιτιστικού συλλόγου να βοηθήσουμε να είναι το χωριό καθαρό. Όμως, παιδιά, πιστεύω και εδώ που κατεβαίνω κάθε μέρα στη Σιτία, θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο παίζει και αυτός που εποπτεύει την καθαριότητα. Δηλαδή να είναι πιο αυστηρός, να μεταφέρει τα πράγματα όπως έχουν. Μπροστά ο πεζόδρομος στην Βιτσέτζου Κορνάρου που είναι το Τέος Ικαετάμ. Δεν είναι αυτή η εικόνα που συνέχεια περνάνε πάρα πολλοί επισκέπτες, διότι κατεβαίνουν είτε έρχονται με τα κρουαζιερόπλια και είναι μέρος όπου περνάνε. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Πρέπει λοιπόν αυτοί που εποπτεύουν να είναι ίσως πιο αυστηροί, να υπάρχει μια διαφορετική συνεργασία και να μην φοβούνται να μεταφέρουν την πραγματικότητα ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Δεν έγινε εκεί σωστή καθαριότητα. Μήπως να είμαστε πιο σχολαστικοί, μήπως να δουλέψουμε παραπάνω. Θεωρώ και πάλι ότι μπορεί αυτά που λέω να μην φαντάζουν. Δεν ξέρω, αλλά παιδιά θέλει μεγάλη συνεργασία από όλους μας, να βοηθήσουμε όλοι. Αυτά ήθελα να πω και σίγουρα ο κύριος Κοζηράκης έχει αναλάβει ένα μεγάλο έργο και του εύχομαι καλή επιτυχία και σίγουρα θα το στηρίξουμε όλοι όπου μπορούμε.
Πριν πάρετε τον κύριο Κοζηράκη, θα τοποθετηθώ και εγώ. Συμφωνώ με όλα, πράγματι έχει ο κύριος Κοζηράκης κάνει πολύ καλή δουλειά. Απλώς θα ήθελα εκεί σε κάποιο άρθρο ή να προσθέσουμε ένα άρθρο. Δεν έχετε δει το πρόβλημα που υπάρχει, είναι στην νότια περιοχή. Δημοτική Ένωτα Λεύσης, Μεριά Γούδουρα, Μακρύ Γαλό, Καλό Νερό, με τα εγκαταλειμμένα θερμοκήπια. Έτσι θέλω να βάλω μέσα ή να προσθέσω σε κάποιο άρθρο που μέσα σε ένα διάστημα όταν το πάρει ο αέρας χτυπηθεί από αέρα και βλέπουμε ερείπια θερμοκήπια μέσα στο Γούδουρα, μέσα στο Καλό Νερό, στο Μακρύ Γαλό, να μπορούμε να επιβάλλουμε και έτσι ένα πρόστιμο και σε χρονικό διάστημα, να ορίσουμε σε χρονικό διάστημα που πρέπει ο ιδιοκτήτης να το απομακρύνει. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, εντάξει, εγώ το ζω καλύτερα κάτω και γι' αυτό και δεν το έχω σε υπόψη του κύριου Κοζηράκης. Ωραία. Ναι, να κλείσω ο κύριος Κοζηράκης το θέμα, να πάμε στη ψηφοφορία.
Το πρώτο που πρέπει να συμφωνήσουμε, καταρχήν για να κλείσουμε το θέμα, είναι τελικά για τα αστικά ογκώδη, αν θα βάλουμε τίμημα, όπως είπαμε, και τι τίμημα να βάλουμε. Εάν πάμε με την σκέψη του κυρίου Καραμαλάκη με τον τόνο, αν δηλαδή πούμε να τα ζυγίζουμε, μπορούμε να βάλουμε ένα μήνυμα ποσόν 30 ευρώ τον τόνο. Υπό Νίκο 40 μπορούμε να βάλουμε 30 ευρώ τον τόνο και αναλογικά να πηγαίνει. Αν συμφωνείτε. Συμφωνείτε να το βάλουμε 30 ευρώ τον τόνο τα αστικά ογκώδη?
Ποσό δεν βάζουμε τώρα?
Μια στιγμή. Μπορεί να τα ζυγίζονται, να ζυγίζονται. Ναι, βεβαίως. Ή μπορεί. Αυτά βγάζουν περίπου μία λογική. Η αμαλία λέει δεν λέει τώρα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν το κάνουμε τώρα πρέπει να πάρουμε άλλη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να το καθορίσουμε.
Κανονιστική απόφαση θέλει.
Θα το κρατήσω λοιπόν αυτό
στην τιμή,
για να το κουβεντιάσουμε και όλα να δούμε το, αυτό που έχει μείνει μόνο.
Λοιπόν, συμφωνούμε ότι θα μπει ένα
θα μπει,
τέλος.
Ναι, θα μπει. Για αυτό που είπε ο Γιάννης,
δεν λέμε το τέλος.
Δεν μιλάει για θερμοκήπια, αλλά ο κανονισμός μιλάει για επιχειρήσεις ιδιωτών. Όπου εκεί είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν όλοι που κάνουν ιδιωτική διαδικασία επιχείρηση. Προφανώς τα θερμοκήπια. Προφανώς, αμέ όλοι.
Θα ήθελα να γραφτεί ειδικά.
Αυτό αν είναι θα πρέπει να το συμπληρώσουμε λοιπόν στον κανονισμό.
Ο κανονισμό πρέπει να συμπληρωθεί.
Ωραία,
ειδικά
για
θερμοκήπια.
Για θερμοκήπια όπου
εγκατελειμμένα θερμοκήπια.
Ναι, εντός ενός μηνός απομάκρυση με πρόστιμο 500 ευρώ παράδειγμα. Συμφωνείτε ένα πρόστιμο 500 ευρώ που θα περάσει με Οικονομική Επιτροπή, βέβαια και αυτό.
Σε διάστημα 2 μηνών
θα. Για τα τσουχτερά που είπε η Στέλλα και κάποιοι άλλοι, να θυμάστε ότι όταν τα πληρώσουν μέσα σε 10 μέρες είναι τα μισά. Ισχύει και εδώ αυτό. Ναι, άρα λοιπόν δεν είναι τόσο τσουχτερό αν το πληρώσει σε 10 μέρες μέσα.
Έτσι. Τα υπόλοιπα όλα μπορούμε να τα δούμε. Εγώ θα καλέσω ότι, όπως σας είπα, σύσκεψη μαζί με την Υπηρεσία Καθαριότητας και από την Αντιπολίτευση, αλλά και όποιος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέλει να προσφέρει, να κάνω μια σύσκεψη, να δούμε παρατηρήσεις δικές και πώς θα βελτιώσουμε την υπηρεσία. Δεν είναι θέμα. Μπορεί να έχουμε την ευθύνη της υπηρεσίας. Εγώ θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη να έχουμε την πόλη μας σε μια πιο καλή κατάσταση. Και επειδή βλέπω ότι έχετε διάθεση βοήθειας. Για τα συγκρούσεις που είπες, Μπάμπη, ο Πέτρος ξέρει και συγκρούσεις και χαρακτηρίστηκα και κακός αντιδήμαρχος, επειδή συγκρούστηκα με κάποιους που είχαν συμφέροντα. Έχω το ελεύθερο από τον Δήμαρχο να κάνω ό,τι νομίζω σωστό με την έγκριση του και με τη δικιά σας έγκριση. Ευχαριστώ για τα λόγια τα καλά σας. Για τα υπόλοιπα όλα μπορούμε να τα συζητάμε. Εκείνο που ήθελα να πω μέσα, ας πούμε, η ρήπαση με αφίσες, με φέι βολάν, με φυλάδια, πρέπει επιτέλους να τελειώνει. Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, λέει η κυρία Καράμπελα, που είμαστε και φίλοι, μα ο Σιλίτης πετούσε ένα τσιγάρο. Τι θα κάνουμε τώρα, ο καθένας θα πετάει ο άλλος τσιγάρο, ο άλλος ένα χαρτί, ο άλλος το πακέτο, αυτό θα κάνουμε τη δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, να το δούμε, κάτι να το μαζέψουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και επίσης.
Κύριε Κοζερέτη, ολοκληρώστε για να πάμε στη σφοβορία.
Να δοθεί, θα δώσω μια περίοδος χάριτος, δηλαδή μια περίοδος προσαρμογής του κόσμου. Βεβαίως, εννοείται.
Ωραία. Το, λοιπόν, έκλεισε το θέμα. Να πάμε. Κύριε Πλακαντονάκη, να τα συζητήσετε με να προχωρήσουμε στη σφοβορία.
Μέσα το γράφει, το έχουμε, θα τα δούμε όλα.
Ωραία. Το θέμα λοιπόν 5 ώρες σε ψηφοφορία έχει δύο σκέλη το θέμα. Το ένα είναι ο κανονισμός καθαριότητας και το άλλο είναι η επιτροπή που από τα άτομα, που από τα άτομα μάλλον που θα δάνε εισπρακτικά, που θα βεβαιώνουν τις παραβάσεις, τα 4 άτομα που ανάφερε ο κύριος αντιδήμαρχος. Η κυρία Καράμπελα καταψηφίζει και τα δύο σκέλη. Ο κύριος Καραμανολάκης καταψηφίζει την επί το δεύτερο σκέλος, τα άτομα.
Και το πρώτο σκέλος των κανονισμών κανονικού καθαριότητας είναι θετικός, υπό τον όρο να διαπιστωθούμε από τώρα ότι θα έρθει σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός των δημοτικών τελών των ογκωδών απορριμμάτων.
Εντάξει.
Αλλά θα διαπιστωθούμε τώρα, να το λέει.
Ωραία, του μέσα στην απόφαση. Βέβαια. Δεσμεύεται, δεν το λέει μέσα η απόφαση, δεν το πήρε η Καραμαλάκη. Δεσμεύεται ο. Δεσμεύεται. Ωραία. Άρα λοιπόν όλοι συμφωνούμε. Η μόνη κυρία Καράμπελα καταψηφίζει τα δύο σκέλη, ο κ. Καραμαλάκης το δεύτερο σκέλο και όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Και προχωράμε. Από ό,τι είπαμε, συμφωνούμε. Σε μισή ώρα. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς εστίασης. Κάποιος θέλει να τοποθετήσει αυτά. Έχουμε διαβάσει όλοι τον κανονισμό. Πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Ο κύριος Κατσαράκης.
Να τα αναβάλουμε αυτά, Ριγιάννη.
Ένα λεπτό. Πρόβλημα θέλει.
Το έχω συζητήσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η μόνη παρατήρηση που είχα κάνει είναι αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμευτεί και αυτό, αν μάλλον το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίσει και αυτό γίνεται σε μια μόνο περίπτωση, όταν τυχαίνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά που είναι η ίδια ημέρα και τυχαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα Τρίτη, εάν θα πάρει απόφαση να μεταφέρεται η ημέρα, ναι, την προηγούμενη. Αυτό μόνο έχω να πω.
Δεν χρειάζεται, δηλαδή, κύριε Κατσαράκη, δεν χρειάζεται να μπει στον κανονισμό, το λέει ο νόμος.
Ότι
όταν είναι αργία, είναι την προηγούμενη μέρα η λαϊκή αγορά.
Ναι, αλλά όμως.
Ωραία, να μπήκε στον κανονισμό μέσα.
Αυτοί που όμως είναι κάπου αλλού να πάνε.
Ναι, ο κ. Κοζερέζη να απαντήσει.
Πραγματικά το βάλαμε το Γιάννη και το συζητήσαμε τη μέρα εκείνη. Πληροφορήθηκα από τον πρόεδρο της λαϊκής μέσω κοινής γνωστής της Μαρίζας ότι υπάρχει στον κανονισμό και μου το επιβεβαιώνει και ο Δήμαρχος ότι εφόσον πέσει αργία μπορεί, αν θέλουν, να τη μεταφέρουν την προηγούμενη.
Αν δεν θέλουν, δεν την μεταφέρουν. Άρα λοιπόν είναι ξεκαθαρισμένο, οπότε δεν έχει το Δημοτικό Συμβούλιο καμία ευθύνη να πάρει απόφαση ή μη το αν θα πάει την προηγούμενη. Είναι, το λέει ο νόμος και είναι δικιά του.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα για τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκής αγοράς και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Καθορισμός θέσεων τοποθέτησης στα ιστρών, ποτιστών και τα αδέσποτα βέβαια συντροφιά στην πόλη της Σιτίας. Κύριε Κουζράκη.
Όπως θα έχετε ενημερωθεί, είχε γίνει μια διαδικασία για τις, μέσω της πρώτα της τοπικής της δημοτικής ενότητας εδώ πέρα της, της πόλης της Σιτίας, που προτείνανε κάποιες θέσεις. Αυτές τις θέσεις, τέσσερα υπόψη αστυνομίας, η οποία έδωσε την καταφατική της θέση, και μετά ήρθαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Επαναλαμβάνω, Επιτροχάδιν, ίσως το πάρκινγκ της οδού Παπανδρέου, το πάρκινγκ της οδού Ποσειδώνος, η οδός ήταν δίπλα στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου Στία Μπιτς, η συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Ξανθουθίδου.
Έχουμε διαβάσει,
το πάρκινγκ που βρίσκεται. Θα τελειώνω.
Εσείς δεν έχουμε διαβάσει.
Μισό λεπτό. Επειδή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπήκαν και δύο σκέψεις ακόμα, για μία για την περιοχή στα Κόκκινα και μία προς τις νέες εργατικές κατοικίες προς τον Άγιο Γιώργο. Στον Άγιο Γιώργο, Άγιο Γιώργο. Από ό,τι έμαθα, στην περιοχή των Κοκκίνων και στο λιμάνι απαγορεύεται να μπουν τέτοια πράγματα, δεν είναι? Οπότε εκεί είναι απίθανο να μπορεί να μπει. Στην περιοχή των νέες εργατικές του Άγιου Γεωργίου θα μπορούσε να μπει, αλλά πρέπει να πάμε σε διαδικασία να ξαναγνωμοδοτήσει η αστυνομία κτλ. Προτείνω να μπούμε σε αυτές εδώ πέρα και επιπλέον να το δούμε και το άλλο κομμάτι με μια άλλη απόφαση.
Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν συμφωνούμε. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Κατανομή συνολικού ποσού 130.289,15 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λιγικών δαπανών. Κύριος Λογκάτσης, πέντε μας το ποσό που είναι για την πρωτοβάθμια και πόσο είναι για τη δευτεροβάθμια.
Για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε την κατανομή πρώτης και δεύτερης δόσης, πρώτο και δεύτερο τρίμηνο δηλαδή, έχουν κατατεθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τα ποσά 48.387,31 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς ποσό είναι και η άλλη δόση, δεύτερη, και το ποσό είναι, κατανέμεται αναλογικά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Να σας πω τα ποσά. Είναι 28.064,64 ευρώ για την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή και για τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή 20.322,67 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς ποσό είναι και για τη δεύτερη πίστοση, το οποίο κατανέμεται και είναι για τις λειτουργίες, για τη λειτουργία λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
Ομόφωνα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί την κατανομή πίστοσης του ποσού αυτού. Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση λήψη απόφαση σε ψηφισμό των δαπανών κατά ανάλογη διδακτικού κλίματος σχολικών επιτροπών του Δήμου με τις πιστώσεις κάλυψης. Εγώ θα έλεγα αυτό το θέμα, εάν θέλετε, αν χρειαστεί συζήτηση, να το αναβάλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή έχετε διαβάσει την εισήγηση, συμφωνείτε? Το 11 θέμα, συζήτηση λήψη απόφαση σε ψηφισμό των δαπανών κατά ανάλογη διδακτικού κλίματος σχολικών επιτροπών του Δήμου με τις πιστώσεις για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχολείων. Το ηλεκτρικό ρεύμα κανονικά έπρεπε να τα πληρώνει το κάθε σχολείο. Ο νόμος λοιπόν λέει ότι μπορεί ο Δήμος να κρατήσει τα λεφτά από τα λειτουργικά του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι να μπούμε στη διαδικασία να πληρώνει το κάθε σχολείο το ρεύμα του. Θέλετε να βάλουμε το θέμα, το συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρει αναβολή το θέμα αυτό.
Βέβαια. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό γιατί το επιβάλλει ο νόμος.
Αυτό είναι το επιβάλλει ο νόμος. Απλώς έτσι να ενημερωθούμε
καλύτερα. Συζήτηση να κάνουμε, απλά για ενημέρωση. Άρα πρέπει να το συζητήσουμε σήμερα, γιατί πρέπει να περάσει από το.
Στην αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εφαρμόζουμε δηλαδή τον νόμο που τόσο καιρό δεν τον εφαρμόζαμε.
Εγώ είμαι πρόεδρος στην πρωτοβάθμια που θα κανονικά θα έπρεπε να. Αλλά δεν γίνεται. Είναι θέμα νόμου και θα το ψηφίσω και εγώ θετικά.
Δεν μπορούμε διαφορετικά.
Συμφωνούμε λοιπόν, μην το συζητήσουμε. Εντάξει, αφού καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Κατανομή ποσού 53.469,67 σχολικές επιτροπές του Δήμου για κάλυψη δαπανών σε δύο σχολικών κτηρίων. Κύριε Λογκάζη, το ανάλογο ποσό στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια.
Ναι, είναι το ποσό 53.469,67 ευρώ, το οποίο κατανέμεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή αναλογικά, και τα ποσά είναι ως εξής. Για την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή 31.012,41 ευρώ και για τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή 22.457,26 ευρώ. Είναι για την κάλυψη δαπανό και για επισκευή συντήρηση σχολικού κτηρίου.
Και συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα και προχωράμε στο 13ο θέμα. Έγκριση έκταξη χωρίς σχολικής επιτροπής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για κάλυψη δαπανών σε δύο σχολικών κτηρίων. Τρία δημοτικά σχολεία είχαν ζητήσει επιχορήγηση για σοβαρά προβλήματα που είχαν. Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, στην αναμόρφωση προϋπολογισμού βάλαμε το ποσό. Τώρα κάνουμε να δώσουμε το ποσό στη σχολική επιτροπή για να τα δώσει στα συγκεκριμένα σχολεία. Τα συγκεκριμένα σχολεία, το δεύτερο δημοτικό σχολείο από 2.500, το δεύτερο νηπιαγωγείο Στίας από 1.000 ευρώ και το δημοτικό σχολείο του Γούντρου από 1.500 ευρώ. Αυτά για κατευθείαν στο Δήμο, είχαν γίνει αιτήσεις. Θα μας τα δώσετε τώρα μας στη σχολική επιτροπή για να τα μοιράσουμε. Ομόφωνα. Και προχωράμε στο 14ο θέμα. Έγκριση έξι αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού του 2018. Κύριε Λατζανάκη. Έχουν διαβάσει συζήτησεις σύντομα.
Ναι, μιλάμε για την έκτη αναμόρφωση. Αν θέλετε να σταθούμε σε μερικά πράγματα πολύ γρήγορα, αποσπασματικά, ή να το αφήσουμε. Ξέρω, αν το έχετε περάσει, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
Έχουμε διαβάσει όλες τις συζήτησεις. Κάποιος να ρωτήσει κάτι. Τα έχουν δει. Ωραία. Κυρία Καράμπελα,
εσείς. Άμα είναι, ναι.
Λευκό η κυρία Καράμπελα. Όλοι οι υπόλοιποι ψηφίζουμε θετικά. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Κατάρτιση προγράμματος από μισθό ΣΑΤΑ, ΤΑΠ, κύριε Κλατζανάκη. Να το αναβάλουμε.
Τυπικό είναι, εδώ πρόκειται, υπάρχει ένας πίνακας, ο οποίος προβλέπεται κατά την εκπόνηση, κατά την μάλλον του προϋπολογισμού, αποτυπώνεται κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού, αποτυπώνεται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει, είναι εντελώς τυπικό. Και είναι και με εισήγηση του κυρίου του προϊσταμένου, του κυρίου Νιουκηφοράκη, όπου ουσιαστικά θα δείτε ένα πίνακα από πίσω και μας ζητάει να εγκρίνουμε την κατανομή των πιστώσεων ΚΑΠ, επενδυτικών δαπανών, ΣΑΤΑ, ΚΑΠ, άρθρο ΤΑΔΕ, τέλη ανανέωσιμων πηγών ενέργειας κλπ. Δηλαδή, αποτυπώνονται πώς είναι τη συγκεκριμένη στιγμή στον προϋπολογισμό αυτά τα πράγματα.
Ο κύριος Καραμαλάκης.
Θα δείτε εδώ δύο πράγματα που βγάζουν μάτια. Το ένα είναι τα τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρελθόντων ετών. Ενώ ο νόμος λέει... Και να πω και κάτι για την άμμο.
Μα ποια άμμο, κύριε Καραμαλή, επί του θέματος, κύριε Καραμαλή.
Γελάνε τώρα εκεί, γι' αυτό
μα λέω. Επί του θέματος. Μετά που θα τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, πέστε τους.
Δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Τι ήθελα να πω, ότι βγάζει μάτια το ότι, ενώ ο νόμος λέει ότι τα τέλη, τα ανταποδοτικά τέλη που πρέπει να κατανέμονται ετησίως και να περνάνε και από έλεγχο νομιμότητας από εκεί που περνάνε και να κατανέμονται στις κοινότητες, αυτό δεν γίνεται και έχουμε εδώ 550.000 τέλη παρελθόντων ετών. Πού τα πάμε δηλαδή, γιατί δεν τα δώσαμε πέρυσι, γιατί δεν τα δώσαμε πρόπερσι και τα δίνουμε τώρα. Δηλαδή, φως φανάρι ότι τα πάμε κοντά στις εκλογές.
Άλλη ερώτηση, δηλαδή. Για να πάρετε απάντηση.
Και επίσης, συμφωνείτε όλα τα τέλη ΑΠΕ του 18 να γίνουν αγροτική οδοποιία. Γιατί? Επίσης, δεν είδα πουθενά τη λέξη χαντράς. Ο χαντράς, εξηγήστε μας, γιατί δεν δίνεται στο χαντρά χρήματα από τις ΑΠΕ, όπως και στον Άγιο Γεώργιο, ας πούμε.
Τα έχουμε εξηγήσει χιλιάδες φορές αυτά.
Ποτέ.
Το έχουμε συζητήσει.
Θέλω μια επίσημη απάντηση γιατί ο χαντράς δεν παίρνει λεφτά. Και επίσης,
ωραία, θα σας
εγώ θα ήθελα να φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάσταση που υποβάλλεται
για έλεγχο νομιμότητας σχετικά με τα ΑΠΕ. Κάθε χρόνο υποχρεούστε μέχρι τέλη Μαΐου να υποβάλλετε μια κατάσταση. Αυτή θα ήθελα να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ζητάω τίποτα παράξενο.
Κύριε Τερζή. Μία απάντηση για ένα λεπτό, κύριε Τερζή.
Ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, αν θα δείτε τον πίνακα, όποιος τον διαβάζει, θα δει ότι στη στήλη για το 18 δεν υπάρχει ποσό. Εντάξει. Υπάρχει τα 372 χιλιάρικα που αφορά. Τι αφορά? Αφορά τις απαιτήσεις των τοπικών κοινοτήτων, καθ' υπόδειξη των προέδρων και των τοπικών κοινωνιών για το τι θέλουν να κάνουν τα λεφτά. Αυτό ορίζει ο νόμος. Τον ίδιο βλέπουμε.
Μη διακόπτε, λοιπόν, κύριε Καραμαλώτη.
Είναι 372.182,96 στη Δημοτική Αγροτική Οδοποιία για το 18. Αφορώ λοιπόν τη ΣΑΠΕ του 18, τις οποίες τις ζητούν οι ίδιες οι κοινότητες. Το 20% που απομένει είναι τακτικό έσοδο του Δήμου να το κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Το 80% λοιπόν πάει εκεί. 400.000 ευρώ περίπου είναι το τέλος ΣΑΠΕ που εισπράττουμε, μαζί με το μέρισμα 440, και το 80% είναι τα 372. Καλώς. Απλά μαθηματικά, απλή μέθοδο των τριών. Πάω παρακάτω, απαντώ γρήγορα για να τελειώσουμε σπίτια μας. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να καταλάβουν ή δεν ξέρουν τελικά μετά από 5 χρόνια. Το λύσαμε αυτό με το 18 της ΣΑΠΕ. Τα προηγούμενα χρόνια για το Χαντρά, μέχρι το 17 ήταν η τελευταία δόση που, αμα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Λεύκης τότε, έπρεπε να πηγαίνει στη δόση για το δάνειο που είχε πάρει για την ανακεφαλαιοποίηση της δημοτικής επιχείρησης. Εντάξει. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της Λεύκης.
Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Λευκό, η κυρία Καράμπελα. Κατά ο κύριος Καραμαλωράκης, όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούμε θετικά. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Διαγραφή οφειλού αποτέλεια νεκροταφείων και κοκ και διαγραφή προς αυξήσεων αποτέλεια άρδευσης.
Είναι αποτυπωμένα, νομίζω, αν έχετε
κάποιο. Οι συζήσεις υπάρχουν. Συμφωνούμε, έχει διαφωνεί κάποιος. Άρα λοιπόν, ομόφωνα, κυρία Καράμπελα, ομόφωνα. 17ο θέμα, έκρηξη διενέργειας προμηθειών, κύριε Βατζανάκη. 17ο, έκρηξη διενέργειας προμηθειών. Τα έχουμε διαβάσει εσείς, συμφωνούμε, κάποιοι διαφωνεί κανείς. Ωραία. Διαφωνεί.
Και τα 1500 ευρώ που δίνει ο κ. Ψηλινάκη, φάρμακα και νομιμητικό, λοιπόν, τέτοια πράγματα νομίζω.
Ωραία. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έκρηξη πρωτοκόλλου παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ναι, και αυτά είναι κάποια πράγματα για οι υπηρεσίε και αυτέ που καταλαμβάνονται.
Τυπικά στα τελευταία συμβούλια πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν. Και πάμε στο επόμενο θέμα, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών.
Εδώ μιλάμε για τέσσερις επιτροπές. Εδώ τέσσερις επιτροπές που συγκροτούνται, αναφέρονται μέσα, υπάρχουν τα πρακτικά της κλήρωση και αυτοί που κληρωθήκαν
αυτοί. Από υπαλλήλους είναι και τέσσερις επιτροπές. Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αντιδημάρχου εκτός έδρας. Κύριε Γρατζανάκη. Ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα ηλικιακό έτος τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο κατά το σχολικό έτος 2018-19. Κύριε Ξτουβλάκη.
Ο Δήμος μας με απόφαση του το 2017 είχε συμπεριληφθεί στους φορείς που μπορούν να απασχολήσουν μαθητές που πραγματοποιούν μαθητεία πρακτιάση, και συγκεκριμένα εδώ πέρα για το έτος το 18-19 μπορούμε να δεχτούμε 8 τέτοιους μαθητές για να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, και γράφει τις ειδικότητες από το ΕΠΑΛ φυσικά. Καθορίζονται όλα τα ποσά, αποζημίωση, τα πάντα, Λεφτά υπάρχουν στους κωδικούς.
Η κυρία Καράμπελα ψηφίζει κατά. Όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούμε. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Κατά η κυρία Καράμπελα. Όλοι οι υπόλοιποι ψηφίζουμε θετικά. Το επόμενο θέμα είναι έκριση απόφασης.
Λοιπόν, έχετε
δοκάζει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Έχετε πάρει την εισήγηση. Έχετε κάποια ερώτηση επί των ποσών? Ωραία. Και πάμε από κάτω στο επόμενο θέμα.
Να ψηφίσουν. Είμαστε στο
22.
Στο 22, έκριση απόφασης δοκάζει αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Λευκό, η κυρία Καράμπελα. Όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έκριση απόφαση ΔΟΚΑΣ για έκθεση υλοποίηση του προϋπολογισμού του Α τριμήνου 2018. Κύριε Τερζή.
Έχετε πάρει την εισήγηση για το Α τρίμηνο. Τα πιο απλά είναι τα πράγματα στο ΔΟΚΑΣ. Δεν έχει να εισπράττει οφειλές από παρελθόντα έτη. Ο προϋπολογισμός εκτελείται όσο έχει συνταχθεί. Και ζητώ την έγκρισή σας.
Λευκό, η κυρία Καράμπελα. Υπόλοιπη ομόφωνα. Και έχουμε το τελευταίο θέμα. Έγκριση απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Τομείου για αναμόρφωση προϋπολογισμού. Λοιπόν, κύριο Αντωνιδάκης, έχουμε το πρακτικό στην εισήγηση. Τα έχετε μελετήσει. Λευκό, η κυρία Καράμπελα. Όλοι οι υπόλοιποι ψηφίζομαι θετικά. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ.